κυβισμός. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα που φαίνεται να είναι πιο ενδιαφέροντα από τα άλλα, με την έννοια του ότι πυροδοτούν ένα είδος σκέψης για το τι ακριβώς είναι η τέχνη και τι ακριβώς είναι ένα έργο τέχνης και πώς πρέπει ο καθένας από εμάς να στέκεται απέναντί του, να στέκεται με την ευρύτερη έννοια. Και επειδή τα κυβιστικά έργα είναι κατά βάση δύσκολα έργα, δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, επειδή απομακρύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το εικονικό περιεχόμενο των σημάτων που εμπεριέχουν, και γι' αυτό ακόμα και σήμερα, 100 χρόνια μετά, μπροστά σε ένα τέτοιο έργο, οι περισσότεροι από εμάς, όσο και αν είμαστε εξοικειωμένοι με την τέχνη και με την ιστορία της, βρισκόμαστε σε ένα είδος αμηχανίας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η διευθέτηση των χρωμάτων, των σχημάτων και των γραμμών πάνω στην επιφάνεια. Επειδή έχουμε συνηθίσει κυρίως την εικονική παρουσία της τέχνης και των σημείων της, ψάχνουμε να βρούμε το αναπαριστόμενο. Βαθιά μέσα μας είναι έτσι εντυπωμένη η λειτουργία των εικαστικών τεχνών ως λειτουργία καθαρά αναπαραστατική. Λειτουργία δηλαδή η οποία πάνω σε μια επιφάνεια ως επιτοπλίστων, μπορεί να είναι και λιτό, αλλά για τη ζωγραφική μιλάω, πάνω σε μια επιφάνεια λοιπόν απεικονίζει αναπαριστά κάτι που υπάρχει έξω από αυτό στον πραγματικό κόσμο. Βέβαια, η ιστορία του μοντερνισμού, την οποία έχουμε αρχίσει με αυτή την εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη, αυτό το πράγμα κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προσπαθεί να ακυρώσει ή να περιορίσει έστω την αναπαραστατική λειτουργία της τέχνης και να στοιχειοθετήσει την αυτοαναφορικότητά της, δηλαδή ένα έργο τέχνης να μην είναι καλό ή να μην απευθύνεται σε μένα θέλοντας να μου αναπαραστήσει κάτι άλλο, αλλά να είναι αυτό που είναι. Πώς είναι για παράδειγμα η μουσική, στην οποία μουσική ο συνθέτης δεν αναπαράγει έναν προϋπάρχοντα ήχο ή ένα σύνολο ήχων, αλλά παράγει ένα καινούριο έργο το οποίο δεν λειτουργεί σύμφωνα με όρους ομοιότητας με κάτι έξω από αυτό. Δυστυχώς οι εικαστικές τέχνες ήταν έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό προσδεδεμένες σε αυτή τη μιμητική λειτουργία του εξωτερικού τους κόσμου και μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή ο καθένας δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι δηλαδή πράγμα, δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα. Και εσύ λέμε στον κόσμο να το καταλαβαίνεις. Θέλω να πω, είναι εύλογα αυτά τα ερωτήματα και δεν υπάρχει κάτι λάθος με εμάς έτσι που συμβαίνει. Όσο δύσκολο όμως είναι ένα έργο, τόσο πιο ενδιαφέρουσα είναι η διαδικασία αποκρυπτογράφησής του, διότι στο κάτω-κάτω ένα έργο τέχνης δεν είναι παρά ένας κώδικας σημείων όπου διάφορα σημεία διαφόρων ειδών τρόπων και ποιοτήτων είναι διευθετημένα πάνω σε αυτή την επιφάνεια. Είναι ένας τρόπος να διαβάσουμε έτσι τον κυβισμό. Τον κυβισμό μπορούμε να το διαβάσουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Η κυρίαρχη ανάγνωση και η πρώτη ιστορικά τουλάχιστον ήταν η φορμαλιστική, η οποία άρχισε με τον Ρότζερ Φράι στις αρχές του αιώνα και στοιχειοθετήθηκε πολύ πιο συγκροτημένα με τον Κλέμεντ Γκρίνμπεργκ τη δεκαετία του 50, τον θεωρητικό του μοντερνισμού, αυτόν που προώθησε και μας γνώρισε το έργο του Ρόθκο, το έργο του Πόλοκ, όλων αυτών, ο οποίος έχει γράψει εκτενέστατα για τον κυβισμό και ο οποίος στήριξε την ανάλυσή του κυρίως στον τρόπο με τον οποίο το κυβιστικό έργο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην τεταμένη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ψευδαισθητική λειτουργία της τέχνης, ότι πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια για περίπου 400-500 χρόνια και ίσως και σήμερα η τέχνη προσπαθούσε να αναπαραστήσει την ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου χώρου. Να βλέπω κάτι και να νομίζω ότι είναι αληθινό, όπως τρισδιάστατο είναι και στον αληθινό κόσμο. Η μοντέρνα τέχνη πολύ συχνά στο έργο του Ματίσε, στο έργο του Καντίνσκι και πολλών άλλων ακυρώνει αυτή τη λειτουργία. Καταργεί όλα εκείνα τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται αυτή η ψευδαίσθηση, όπως για παράδειγμα είναι ο σκιοφωτισμός, όπως είναι η προοπτική, όπως είναι όλα αυτά, και προσπαθεί να μου πει ότι δεν είναι κακό να κοιτάζεις ένα έργο και να αισθάνεσαι ότι βλέπεις μια επιφάνεια. Είναι μια επιφάνεια δύο διαστάσεων. Μπορείς, μου λέει ο Ματίς, με έναν επιγραμματικό τρόπο και με μια εξαιρετικά αισθητική βεβαιότητα, μπορείς να αντλήσεις αισθητική ευχαρίστηση, ακόμα και όταν αυτή δεν στηρίζεται στην ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου χώρου. Οι θεωρητικοί λοιπόν του φορμαλισμού θεωρούν ότι ο κυβισμός είναι το πρώτο κίνημα που έτσι, κατά κάποιο τρόπο επιτίθεται στη βεβαιότητα της τρισδιάστατης ψευδεστικότητας της τέχνης και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να την ακυρώσει. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι εδώ για παράδειγμα βλέπετε το έργο του Πικάσο που βλέπαμε και τόση ώρα, το βλέπετε δίπλα σε ένα άλλο έργο του Πικάσο. Ο χρόνος που χωρίζει τα δύο έργα είναι σκάρτα 9 χρόνια και βλέπετε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες. Εδώ έχω μια περισσότερο εικονική λειτουργία, ας το πούμε. Δεν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ότι απεικονίζει έναν γερομουσικό και εδώ δεν ξέρουμε τι απεικονίζει. Η πιο εξοικειωμένη με τη γλώσσα του κυβισμού μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια γυναικεία μορφή, έτσι, μια γυναικεία μορφή που παίζει ένα μουσικό όργανο με τις χορδές καθισμένη σε ένα καναπέ ή κάθισμα και γέρνοντας το κεφάλι από την όρθια στάση του σώματος και δημιουργώντας αυτά τα παράξενα τεχλασμένα σχήματα των αγκώνων και των βραχιώνων που κάνουν τα παιχνίδια των τριγώνων και των γραμμών, αλλά θέλει να είμαστε πολύ εξοικειωμένοι για να το διαπιστώσουμε αυτό με την πρώτη ματιά. Τι είναι αυτό άραγε που όθησε αυτήν την μετάβαση και μάλιστα τον ίδιο τον άνθρωπο, αυτό θα διερευνήσουμε. Εκτός από το φορμαλισμό, ένα πολύ ωραίο κλειδί για την κατανόηση ή διείσδυση, εν πάση περιπτώσει, σε ένα κυβιστικό έργο, είναι η σημειολογία. Είναι πολύ ωραίο εργαλείο αυτό, διότι αντλεί από τη γλώσσα και από τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα συγκροτεί το δικό της σύμπαν μέσα από δομές πολύ ενδιαφέρουσες και κανόνες και η γοητευτική συγκρότηση της αντίληψης του κόσμου που επιτυγχάνεται μέσω της γλώσσας είναι πιθανό να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναλογίες με τον κυβισμό. Μην νομίζετε ότι οι κυβιστές τώρα ήταν τίποτα φοβεροί κουλτουριάρχες που δεν κάνανε δουλειά από όταν να διαβάζουν από το πρωινό το βράδυ τα απομνημονέματα του Φερντιναντ ντε Σοσίρ. Έτσι. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί άνθρωποι και ευαίσθητοι με την έννοια των τεντωμένων κεραιών οι οποίες εισέπραταν το οτιδήποτε. Είτε αυτό είχε να κάνει με την αισθητηριακή πρόσληψη, δηλαδή με αυτά που έβλεπαν, είτε είχε να κάνει με αυτά που αντιλαμβάνονταν. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι ο κύκλος του Πικάσο είναι ένας κύκλος, και του Μπρακ, Πικάσο είναι αυτά, είναι ένας κύκλος ο οποίος περιλαμβάνει μια έτσι, πληθώρα ανθρώπων διαφορετικών προσανατολισμών και γνωστικών επιπέδων, κάποιοι από τους οποίους σαφώς και είχαν παρακολουθήσει τα μαθήματα του Φερντιναντ ντε Σοσίρ στη Ζυρίχη από το 1907 μέχρι το 1911, που είναι ακριβώς αυτή η περίοδος του κυβισμού. Έτσι, δεν έχει βγει ακόμα το βιβλίο του Σοσίρ για την γλωσσολογία, αυτό βγαίνει το 16, αλλά έχουν γίνει τρεις κύκλοι διαλέξεων του, και το ίδιο πράγμα το έκανε ξανά και ξανά και ξανά τρεις φορές, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η θεωρία του και η διατύπωσή της άνοιξε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο, το οποίο έμελε για τα 100 χρόνια που μας χωρίζουν από τότε να αποτελέσει το κατεξοχήν εκείνο πεδίο του προβληματισμού πάνω στη λειτουργία της γλώσσας των σημείων. Σε όλα τα επίπεδα. Από τη semiotics μέχρι τη social semiotics. Και με μαρξισμό εμπλουτισμένα και πιο ακέραια και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε αυτό το στοιχείο. Και φανταστείτε βέβαια, δικαιολογημένο το σκηνή σε αυτή τη φωτογραφία, εδώ που βλέπετε αυτό είναι η κριτική επιτροπή του σαλόν. Αυτοί οι καλοντημένοι κύριοι που βλέπετε έτοιμους με τα μαγκούρια σηκωμένα, έτσι, υποτίθεται για να δείχνουν, όπως κάνω εγώ με το λέιζερ, αλλά και για να πώσουν και καμία σε κάποιο έργο που τους προσβάλλει το ενοιολογικό, ηθικό ή οτιδήποτε σύμπαν, και το σκηνή αυτό είναι ακριβώς για να περιορίζει αυτές τις αντιδράσεις. Αυτές τις αντιδράσεις είχαμε δει από το Μανέ ακόμα, θυμάστε, με την Ολυμπία που άλλαζε θέση, με το ένα με το άλλο. Φανταστείτε πόσο εντυπωσιακά θα ήταν αυτά τα έργα και πόσο απρόσιτα αυτά τα κυβιστικά έργα των αρχών του αιώνα. Βεβαίως, στο μεταξύ, από το 1863, που είναι η χρονιά της Ολυμπίας του Μανέ, που δημιουργεί αυτό το σκάνδαλο με την έκθεσή της στο σαλόν, από τότε έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες και μέσα σε αυτές τις δεκαετίες έχει δημιουργηθεί ένα παράλληλο δίκτυο παραγωγής, κατανάλωσης και διακίνησης των έργων τέχνης, που σημαίνει ότι το πεδίο εκείνο στο οποίο ένας καλλιτέχνης και ειδικά πρωτοποριακός πάει για να παρουσιάσει τη δουλειά του, δεν είναι πια τα σαλόν τόσο, αλλά είναι ένα δίκτυο από ιδιωτικές γκαλερί και στις οποίες υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανεκτικότητα για αυτό που παρουσιάζεται. Αυτό λοιπόν είναι στα θετικά, άρα μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Είχαμε δει παλιότερα με όσους παρακολούθησαν από την αρχή αυτούς τους κύκλους, τον τρόπο με τον οποίο σε αυτό για παράδειγμα το πορτρέτο του Βολάρ, που το βλέπουμε ζωγραφισμένο από 5 διαφορετικούς καλλιτέχνες, από το Ρενουάρ και το Βαν Γκόγκ μέχρι το Σεζάν, και τα δύο είναι Σεζάν, και κυρίως του Πικάσο που μας ενδιαφέρει, το κυβιστικό, και χρονικά το τελευταίο, κατά κάποιο τρόπο, βλέπουμε τον τεράστιο πλούτο με τον οποίο μπροστά στο ίδιο ερέθισμα, μπροστά στο ίδιο πρόσωπο, μπορεί ο κάθε καλλιτέχνης να εντρυφεί και να αναζητά τις ιδιαιτερότητες της δικής του πλαστικής γλώσσας. Εντυπωσιακή είναι και η ομοιότητα. Σε όλα τα πορτρέτα μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ομοιότητα. Λιγότερο στο Van Gogh. Γιατί λιγότερο στο Van Gogh? Πρώτον, διότι ο Van Gogh το κάνει πιο παλιά και είναι πιο νέος και έχει μαλλιά ακόμα, ο Βολάρ. Και δεύτερον, διότι ο Van Gogh κάνει περισσότερο μια προβολή του δικού του εαυτού και των δικών του αναγκών στον τρόπο που προσλαμβάνει την πραγματικότητα. Και όχι στην προσπάθεια να δομήσει μια ανεξάρτητη από αυτόν. Οπότε σε αυτό το τυπικά κυβιστικό έργο, πρέπει να είναι τυπικό έργο αναλυτικού κυβισμού, βλέπουμε αυτή την εξάρθρωση της πραγματικότητας. Είναι, είπαμε, σαν να κάνει κάποιος ένα είδος οπτικής ψηλάφισης στον αντικείμενο που βρίσκεται απέναντί του και να σκανάει, όπως κάνουμε έτσι τώρα με τα κινητά, είναι πιο εύκολο γιατί κάνει αυτό το χρατς-χρουτς και το τσακ, σαν να είμαι εγώ εδώ και να φωτογραφίζω διάφορα σημεία της επιφάνειας ενός προσώπου, να γυρίζω από το πλάι, από μπροστά, από πιο ψηλά, από πιο χαμηλά και να παίρνω όλες αυτές τις φωτογραφίες, τις δεκάδες ας το πούμε προσλήψεις, παύλα φωτογραφίες και να προσπαθώ να τις χρησιμοποιήσω αθρηστικά όλες μαζί, έτσι ώστε η εικόνα που θα φτιάξω να είναι πιο πλήρης με την έννοια του ότι εμπεριέχει περισσότερο την αλήθεια αυτής της ορατής πραγματικότητας. Διότι υπάρχει και αυτή η στάση, ας πούμε, που όλων θεωρητικών απέναντι στον κυβισμό, ότι ο κυβισμός είναι ένα είδος ρεαλισμού. Με την έννοια, θα πει, τι ρεαλισμού εδώ πέρα, έχει πολύ διαλύσει το θέμα. Ρεαλισμού με την έννοια του ότι προσπαθεί να απεικονίσει κάτι που να είναι πιο κοντά στην εσωτερικοποιημένη, εσωτερικευμένη εικόνα που έχει προκύψει από τις πολλαπλές θεάσεις. Και αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, ότι εγώ, έτσι, απέναντι στο Βολάρ, τον έχω δει το Βολάρ χαρούμενο, τον έχω δει λυπημένο, τον έχω δει στεναχωρημένο, όσο καθιστώ έτσι, αλλιώς. Όλα αυτά στην αληθινή ζωή είναι εικόνες προσλήψεων του Βολάρ, οι οποίες υπάρχουν μέσα μου. Αν δηλαδή εγώ κλείσω τα μάτια και θέλω να δημιουργήσω μια εικόνα του Βολάρ, θα θέλω να βάλω και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Δεν θα είναι μια εικόνα μιας δεδομένης τελικής στιγμής και από μια δεδομένη γωνία. Ο κυβισμός λοιπόν, αυτό που κάνει τουλάχιστον εδώ, είναι ακριβώς να καταργήσει αυτή την έννοια του παγιωμένου χρόνου και να ψηλαφίσει οπτικά ένα αντικείμενο και ύστερα να το ανασυνθέσει. Εδώ είμαστε ακόμα στη φάση της ανάλυσης βέβαια και του τρόπου με τον οποίο, κοιτώντας όλες αυτές τις φωτογραφίες του Βολάρ, που τον βλέπουμε να είναι διαφορετικές κάθε φορά, είναι σαν να παίρνω αυτές τις τρεις και ακόμα 103 και να προσπαθώ κάτι από την κάθε μία να συμπεριλάβω στη δική μου εικόνα. Αυτό έχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό του είναι ότι είναι πιο κοντά στον τρόπο που πραγματικά γνώρισα τον κόσμο, διότι τον κόσμο τον γνώρισα κάπως έτσι, οπτικά και απτικά, μέσα από την αθρηστική συσσόρευση όλων αυτών των αισθητηριακών προσλήψεων και πληροφοριών. Άρα είναι πολύ πιο κοντά στον τρόπο που έμαθα τον αληθινό κόσμο. Από παιδί ακόμα. Έτσι. Στο κλασικό παιχνίδι του παιδιού, ας πούμε, με το παιχνιδάκι που το παίρνει, το κορό, το πετάει. Του το πας εσύ πίσω, πουλάκι μου, μην το πετάς από την κούνια. Αυτό το παίρνει, το ξαναζουλάει αλλιώς, το ξαναπετάει. Κάθε μία φορά που το κάνει αυτό, έτσι, αναγνωρίζει κάτι άλλο από αυτό το αντικείμενο. Την υφή του, την ύλη του, την ποιότητά του, το βάρος του, το χνούδι του, το ένα του, το άλλο του, το άλλο του. Και αυτό είναι ένας τρόπος πρόσληψης του κόσμου και αντίληψης γι' αυτόν. Ο κυβερνητισμός λοιπόν είναι σαν να προσπαθεί να προσεγγίσει λίγο αυτή τη διαδικασία, τη διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα της όρασης. Αυτή η μετατόπιση από το αποτέλεσμα που ήταν κατά κάποιο τρόπο η προτεραιότητα της προηγούμενης, 400 ετών προηγούμενης αντίληψης, στη διαδικασία της όρασης την οποία προσπαθεί να ανασυνθέσει, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχει όμως και το μειονέκτημά του, τη μη αναγνωσιμότητα δηλαδή. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπροστά σε αυτό το έργο δυσκολεύονται να δουν τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει. Όχι εμείς τώρα που το βλέπουμε μαζί, διότι βλέπουμε τελικά ότι αυτό που έχει καταφέρει ο Πικάσο να κάνει στο πρωτεύουσα του Βολάρ είναι εκτός του ότι έχει πάρει, εκείνο και το πολύ ωραίο, εκτός του ότι έχει πάρει τις 100 εικόνες του Βολάρ και έχει κόψει από κάθε μία κάτι, σαν να κάνει ένα τεράστιο παζλ του χρόνου και των λήψεων αυτού του χρόνου. Μετά παίρνει αυτά τα κομματάκια, τα θραύσματα του χρόνου και τα ανασυναρμολογεί, τα ανασυνθέτει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό αποτέλεσμα της δομής της σύνθεσης πάλι να παραμπέρει στο Βολάρ. Σας είπα και ότι αυτό, ψάχνοντας να βρω το Βολάρ, θέλω να βρω φωτογραφίες, να βρω φωτογραφίες του Βολάρ, να βρω πώς ήταν, μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ ήξερα πρώτα το έργο του Πικάσο. Ψάχνοντας λοιπόν στην αναζήτηση, που πατάς στο Google και σου βγάζει διάφορα τουφά εκεί στην αναζήτηση, έπεφταν διάφορες φωτογραφίες. Εγώ είχα στο μυαλό μου την εικόνα του Βολάρ του Πικάσο και αναγνώρισα αμέσως ποιος ήταν ο Βολάρ. Που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα πετυχημένο πορτρέτο με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Τώρα, όταν λέμε κυβισμό, είναι ένα πολύ ευρύ φάσμα, υπάρχουν διαφορετικά έργα. Για λόγους διευκόλυνσης και μόνο, γιατί αυτές οι κατηγοριοποιήσεις είναι πολύ αποσκευτικές, αλλά για λόγους ευκολίας του να κατανοήσουμε έτσι περισσότερο εκπαιδευτικούς, ας πούμε ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών κυβισμοί. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο σεζανικός κυβισμός, ο αφρικανικός κυβισμός, ο αναλυτικός, ο ερμητικός, ο συνθετικός. Σαν τώρα κατηγορίες ακούγονται τρεκαγύρευε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μας λένε τίποτα. Μας λένε βέβαια τον προσανατολισμό και τις διαφοροποιήσεις. Γιατί ο Σεζάν, που είδαμε Σεζάν πριν από δύο Τετάρτες, έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τη δέσμευση του ορατού και να προσπαθήσει να χτίσει μια εικόνα που από μόνη της να διατηρεί. Αυτό είναι Σεζάν, για παράδειγμα. Αυτό είναι Μπρακ. Είναι μεταγενέστερο. Και ο Σεζάν πέθανε βέβαια το 6 και το 7 γίνεται η μεγάλη αναδρομική του έκθεση, την οποία οι δύο νεαροί Μπικάσο και Μπρακ, 22 και 21 χρόνων αντίστοιχα, βλέπουν και εντυπωσιάζονται. Και αρχίζουν και ζωγραφίζουν το 1906, το 7, αυτό είναι το 7, αρχές του 7, αρχίζουν να ζωγραφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε έχω αυτή τη φάση του σεζανικού κυβισμού. Αυτό θα μπορούσαμε να τον μπερδέψουμε και με Σεζάν, που είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα οποία έχουμε πει. Μία οργάνωση του χώρου, στην οποία τα κομμάτια της εικόνας αποδεσμεύονται, η προπτική εγκαταλείπεται και δημιουργείται αυτή η έννοια της συνθετικής δομής. Την ίδια εποχή, 1906-1907, ο Πικάσο ανακαλύπτει την αφρικανική τέχνη και τις ωκεανίες, αλλά κυρίως την αφρικανική. Και τον εντυπωσιάζει σε αυτή την ανακάλυψη η καθαρότητα των σχημάτων, διότι γι' αυτόν εισάγει ένα εντελώς καινούριο στοιχείο, μία άλλη αισθητική παράμετρο που δεν την είχε η ευρωπαϊκή τέχνη, η οποία ήταν προσδεδεμένη σε αυτό το βασανιστικό άρμα της ομοιότητας. Οι μάσκες οι αφρικάνικες πολύ σπάνια ανταποκρίνονται στο πραγματικό κεφάλι, το πραγματικό πρόσωπο. Οπότε αρχίζει μια διαδικασία στην οποία σχηματοποιεί όλο ένα και περισσότερο με αυτό το κυρίως εμβληματικό έργο που είναι οι Δεσποινίδες της Αβινιόν, ένα έργο του 1907, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε και στην πορεία. Οπότε εδώ έχουμε την αντίληψη αυτή του, ας το πούμε, αφρικανικό κυβισμό. Ο Μπρακ κάνει και αυτός κάποια έργα που σχετίζονται με αυτή την αναζήτηση της καθαρής φόρμας, αυτό είναι το μεγάλο γυμνό του Μπρακ, αλλά ο Μπρακ μάλλον αισθάνεται πιο άνετα σε ένα είδος λυρικών μεταπλάσεων της πραγματικότητας γιατί και σαν χαρακτήρας φαίνεται να μην έχει αυτή την βιαιότητα της αναζήτησης που έχει ο Πικάσο σαν χαρακτήρας. Στη συνέχεια, ο Μπρακ βλέπετε ότι οργανώνει ακόμα περισσότερο αυτό το άπλωμα στην επιφάνεια του πίνακα. Είναι σαν οι βάρκες, ο φάρος, τα πανιά, τα ιστεία κτλ. Να απλώνονται και να διαστέλλονται και να αποκτούν αυτήν την δομή απλωμένη πάνω σε όλη την επιφάνεια του Μουσαμά που υποβάλλει τους δικούς της ρυθμούς. Ο Πικάσο την ίδια περίπου εποχή, το 1909 έχουμε φτάσει, αρχίσαμε από το 6, το 7 και φτάσαμε στο 9, την ίδια εποχή στη Χόρτα ντε Έμπρο, στην Ισπανία που περνάει το καλοκαίρι, δουλεύει πάλι με αυτό το άπλωμα. Παίρνει τη δεξαμενή για παράδειγμα στη Χόρτα, εδώ, και ανακλίνει το επίπεδο και δημιουργεί μέσα από τα παιχνίδια. Παίρνει τα κτίρια και δουλεύει μέσα από ένα είδος ανάστροφης προοπτικής που διαστέλλει αυτήν την αντίληψη του χώρου. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτός ο τυρισμός γίνεται όλο και πιο αναλυτικός, η οπτική αυτή ψηλάφιση εξαρθρώνει κατά κάποιο τρόπο τον συμπαγή όγκο των αντικειμένων, τον απλώνει σε ένα είδος διάφανης δομής πάνω στον πίνακα, σε σημείο του να καταντήσει πολύ συχνά μη αναγνωρίσιμη εικόνα, κλεισμένη σε ένα είδος ερμητικών αναζητήσεων, εξού και το όνομα του ερμητικού, hermetic κυβισμού. Εντάξει, αυτά είναι τα πιο μη αναγνωρίσιμα έργα. Κάποια στιγμή, εδώ δηλαδή, ο Μπρακ αρχίζει να βάζει και γράμματα με στένσιλ, να τα ζωγραφίζει δηλαδή πάνω στην επιφάνεια, τα οποία γράμματα τονίζουν πάρα πολύ την επιπεδότητα του πίνακα. Γράμματα, αριθμούς, μια μικρή τέτοια αναφορά, όπου οι φορμαλιστές, αν ήμουν ο φορμαλιστής εγώ, βλέποντας την εισαγωγή των γραμμάτων, αισθάνομαι ότι τραβάει αυτή την ένταση ανάμεσα στην τρισδιάστατη ψευδέστηση της απεικόνησης και τη διδιάστατη πραγματικότητα του έργου στα όρια της. Πάνω που, ενώ χρησιμοποιήθηκε ο φωτισμός, εδώ, φώτα, σκιές, προβολές, υποχωρήσεις, βέβαια δεν ταιριάζει με αυτό που ξέρω, γιατί είναι αλλιώς από ό,τι τις περίμενα. Δεν υπάρχει ένα προσπίπτον φως από ένα σημείο, αλλά από πάρα πολλά, αφού είναι πολλαπλές θεάσεις, αλλά υπάρχει μια αίσθηση προβολών και υποχωρήσεων. Βάζει ορισμένα στοιχεία όπως είναι τα επίπεδα γράμματα, τα οποία μου υπενθυμίζουν με πάρα πολύ κατηγορηματικό τρόπο ότι πρόκειται για επιφάνεια. Οπότε έχω αυτή την ένταση ανάμεσα στην επιφάνεια και το βάθος. Αν ήμουν τώρα σημειολόγος, θα έλεγα, όχι, εντάξει, πάρα πολύ ωραία τα λέτε κύριε φορμαλιστή, αλλά είναι πολύ πιο σημαντική η χρήση αυτών των γραμμάτων ως σημείων τα οποία λειτουργούν ως σημαίνοντα που παραπέμπουν σε ένα ολόκληρο συσχετισμό ενιών που θέλει να με παραπέμψει ο Μπρακ ή ο Πικάσο αργότερα. Γιατί ο Πικάσο παίρνει τη σκυτάλη και συνεχίζει να εμπλουτίζει την επιφάνεια του πίνακα με αυτά τα γράμματα που γίνονται όλο και πιο έντονα, όλο και πιο δυνατά. Η ολιγοχρωμία του αναλυτικού κυβισμού αρχίζει και εμπλουτίζεται με χρωματική γκάμα και κάποια στιγμή το 1911 ο Μπρακ και ο Πικάσο ταυτόχρονα, αυτοί δουλεύουν μαζί και είναι και φίλοι, ταυτόχρονα δουλεύουν μέσα από την εισαγωγή πάνω στην επιφάνεια του πίνακα εξωζωγραφικών μέσων. Ένα έτοιμο, ένα χαρτί που το κόβω από κάπου και το κολλάω. Μια φορμάικα, μια ταπετσαρία και στη συνέχεια μια εφημερίδα, ένα οτιδήποτε. Οπότε εδώ έχω και την πρώτη κρίση της έννοιας της αναπαράστασης με τη χρήση των εξωγραφικών μέσων, έτσι όπως τη βλέπουμε στα παπιέ κολέ ή κολάζ, όπως τα λέμε, αυτά τα κυβιστικά κολάζ. Και εδώ έχω αυτό το πολύ ωραίο σημείο. Αυτό είναι κομβικό έργο, διότι υπάρχει ταυτόχρονα η έννοια της αναπαράστασης, όπου σε αυτή τη φρουτιέρα είναι μια φρουτιέρα με σταφύλια πάνω. Οπότε βλέπω ότι τη φρουτιέρα τη βλέπω ταυτόχρονα και από πάνω, βλέπω την κάτωψή της, το στρογγυλό πότι σχήμα, βλέπω ταυτόχρονα το κεντρικό της στέλεχος, το κύλινδρο αυτό, άρα τη βλέπω και από το πλάι, τη βλέπω και από πάνω, τη βλέπω και από πιο κάτω, γίνεται δηλαδή στο σχεδιασμένο μέρος μία μετατόπιση των γωνιών θέασης και εδώ μπαίνει και το άλλο στοιχείο που είναι τα κολλημένα σημεία τα οποία με επαναφέρουν
στο ότι βλέπεις επιφάνεια. Ο Πικάσο δουλεύει ακόμα εντονότερα το πλήρες και το κενό και αυτό το παιχνίδι, εφημερίδα, κάρβουνο, μολύβι, χαρτί, σε αυτά τα παπιέ κολέ, τα οποία γίνονται όλο και πιο σύνθετα, όλο και πιο ενδιαφέροντα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στον αναλυτικό κυβισμό, στο συνθετικό κυβισμό, διότι πλέον μας ενδιαφέρει η σύνθεση. Στο συνθετικό κυβισμό δουλεύει περισσότερο με την έννοια του μάστορα, όπως είχε κάνει το διαχωρισμό ο Κλοντ Λεβί-Στρος, έτσι, στρουκτουραλιστής, ο οποίος ανθρωπολόγος, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ για αυτή τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην επιστημονική και την ηθική σκέψη. Επιστημονική σκέψη είναι αυτή που χαρακτηρίζει τις δυτικές κοινωνίες, κατά κύριο λόγο, αρχαία Ελλάδα, Ρώμη και σήμερα, και μυθική ή άγρια ή αναλογική ή όπως θέλετε σκέψη, είναι σκέψη κυρίως των παιδιών, του Βυζαντίου, των πρωτόγονων πολιτισμών, στον ένα τρόπο σκέψης, και η αρχή αντίληψη του μηχανικού. Ο μηχανικός καταστρώνει ένα σχέδιο και χρησιμοποιεί ειδικά υλικά και γνώσεις για να φτάσει στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Στους άλλους πολιτισμούς έχω περισσότερο την έννοια του μάστορα και όχι την έννοια του μηχανικού. Ο μάστορας διαβάζει κοιτάζοντας τον περιβάλλοντα κόσμο και χώρο του, παρατηρεί και συλλέγει τα διαθέσιμα αντικείμενα και ύστερα σκέφτεται με ποιο τρόπο αυτά τα αντικείμενα τα οποία έχει συλλέξει θα τα συνθέσει. Είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις, δεν πρημοδοτούμε καμία από τις δύο. Μας ενδιαφέρει όμως να διαφοροποιήσουμε αυτές τις τάσεις, τη μία τάση της προϋπάρχουσας σύλληψης και της ανάγκης υλοποίησης και της άλλης τάσης η οποία παρατηρεί λίγο. Εδώ λοιπόν ο κυβιστής είναι σαν να γίνεται ένας μάστορας ο οποίος κοιτάζει τον κόσμο που τον περιβάλλει και παίρνει όλα αυτά τα μικροαντικείμενα, τα βιβλία, τα χαρτάκια, τις φωτοτυπίες, τις εφημερίδες και με αυτά φτιάχνει το έργο, φτιάχνει τον κόσμο του. Οπότε στον συνθετικό πιακυβισμό σχεδόν απελευθερώνομαι και από την οπτική αναπαράσταση. Δεν με νοιάζει δηλαδή, με νοιάζει πώς θα συγκροτήσω αυτά που έχω. Αυτό γίνεται ακόμα και πιο έντονο όσο περνάνε τα χρόνια, το 12, το 13, εδώ δηλαδή, με χρήση τα πετσαρία και άλλων υλικών, έτσι ώστε το 14 κλείνει ο κυβισμός. Είναι μια ιστορία 7 ετών από το 1907 μέχρι το 1914. Όσον σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους, η σημαντικότερη του είναι βεβαίως ο Μπράκ και ο Πικάσο, αλλά υπάρχει και μια άλλη σειρά πολύ σημαντικών κυβιστών, όπως είναι ο Φερνάν Λεζέ, όπως είναι ο Γκλέζ, ο Μέτσιγκερ, ο Κουάν Γκρίς, ο Φουκουινιέ, ο Ντελονέ, η Σόνια Ντελονέ που βγήκε εκτός κάδρου κτλ. Που όλοι όπως βλέπετε είναι γεννημένοι τη δεκαετία του 1880. Ο καθένας θα διαβάσετε στα βιβλία διάφορους διαχωρισμούς, το Salon Cubism και Experimental Cubism. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία για έναν ερευνητή που προσπαθεί να φτάσει στην ουσία των πραγμάτων, αλλά είναι κατηγοριοποιήσεις που στην πράξη διαχέονται πολύ περισσότερο. Επειδή όμως θα πρέπει να εξοικειωθούμε μαζί τους, να συστηθούμε δηλαδή με την ομάδα αυτή που δεν είναι και ομάδα συγκεκριμένη, ο Πικάσο και ο Μπράκ είναι μία ομάδα μόνο τους. Πάρα πολύ στενά δεμένοι αυτά τα χρόνια, ειδικά από το 1909 μέχρι το 1914, που ξεσπάει ο πόλεμος και χωρίζουν οι δρόμοι τους, έτσι, γιατί ο Μπράκ πάει στον πόλεμο, ο Ισπανός δεν πάει για την... ο Πικάσο δεν πάει για την Ισπανός κτλ. Οπότε εκεί χωρίζουν και χωρίζουν και οι διαδρομές τους, αλλά αυτά τα χρόνια, αυτά τα τέσσερα χρόνια, λειτουργούν σαν ένα άτομο. Ανακαλύπτει κάτι ο ένας, το μοιράζεται με τον άλλον. Πολύ συχνά μένουν μαζί, έχουν κοινά εργαστήρια, κάνουν κοινές εκδρομές. Οπότε τα έργα τους είναι δύσκολα διακριτά του ενός από τον άλλον. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παραλύζαν μάλιστα την κοινή τους διαδρομή σαν δύο ορειβατών όπου σκαρφαλώνουν ένα δύσκολο βουνό. Το δύσκολο βουνό είναι η τέχνη, η τέχνη της εποχής που θέλουν και οι δύο ορειβάτες να ανέβουν σε μια ψηλή κορφή και να ανακαλύψουν κάτι που να μην είχε ανακαλύψει ποτέ η τέχνη και που όπως ακριβώς ανεβαίνουν και οι ορειβάτες σε απότομες κλαγιές, έτσι και αυτή ανεβαίνει λίγο ένας παραπάνω, αγκυρώνει το σκηνή, τραβάει τον άλλο, στη συνέχεια ανεβαίνει ο άλλος και γίνεται αυτή η διαδρομή. Οι ίδιοι το είχαν πει αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ εύστοχο για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά προχωρούσαν. Ας τους δούμε για λίγο. Ο Μπράκ, εδώ είναι ο Μπράκ, και εδώ, αρχίζει ως φόβ. Μάλιστα εκθέτει μαζί με την ομάδα των FOV, FOV είναι μια ομάδα, θα το πούμε την άλλη φορά αυτό, όπου είναι ο Ματίσο, ο Ντερένο, ο Γραμμένη και όλοι αυτοί, το 1905 κάνουν αυτή τη φοβερή έκθεση που βλέπει ο Γκοτζέρ και οι άλλοι κριτικοί και λένε, ας πούμε, τον Ατέλος Ελεφόβ για τα πάρα πολύ έντονα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούν. Κάτι σαν εξπρεσιονισμός στη Γαλλία. Περνάει από αυτή τη φάση ο Μπρακ, δίνει μια σειρά από πάρα πολύ όμορφα έργα, έτσι, φωβιστικά, και σιγά 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 ανακαλύπτει το Σεζάν. Στην ανακάλυψη αυτή του Σεζάν τον ενδιαφέρει όλο ένα και περισσότερο αυτή η δομή της εικόνας. Φτάνει κοντά σε αυτό το δίδαγμα το μεγάλο του Σεζάν, που ήταν ότι είναι ένα πράγμα η ορατή πραγματικότητα και ένα άλλο πράγμα το έργο τέχνης που την αναπαριστά, γιατί στο έργο τέχνης μπορώ να κάνω πάρα πολλές ανακλήσεις, κατακλήσεις, τροποποιήσεις και μεταθέσεις επιπέδων, έτσι ώστε όπως το βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία του Εστάκ, εκείνη σε αυτό το χωριό τότε, το 7, σπίτια στο Εστάκ λέγεται αυτό, βλέπετε τις αλλαγές που κάνει, όπου λειτουργεί διορθωτικά, έτσι ώστε η σύνθεση να έχει τη στέρεη δομή που έχω βλέποντας τον πραγματικό κόσμο. Σιγά σιγά αυτή η συγκροτημένη δομή αρχίζει και απλώνεται όλο ένα και περισσότερο, διαστέλλεται στο χώρο και δημιουργεί αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα, τα οποία ενώ εξαρθρώνουν την εικόνα, την ανασυγκροτούν με έναν εκπληκτικό τρόπο. Τα θέματα κινούνται περισσότερο σε μια κοινή θεματολογία μουσικών οργάνων, κανατών, ποτηριών κτλ. Έτσι ώστε να είναι η μετατροπή του οικείου και του καθημερινού σε κάτι διαφορετικό. Μετά αρχίζει και χρησιμοποιεί τα εξωζωγραφικά μέσα όπως τα είδαμε πριν. Αυτό γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον και σύνθετο. Και μετά το 14 ο Μπρακ συνεχίζει να ζωγραφίζει με κυβιστικό τρόπο μέχρι το τέλος της ζωής του. Την ίδια εποχή ο Πικάσο έχει μια πιο πολυκύμανη διαδρομή, έχει μόλις περάσει από την γαλάζια περίοδο στην οποία ένας Ισπανός που βρίσκεται πια στο Παρίσι και έλκεται από τον κόσμο των ταπεινών και των καταφρονεμένων, τον κόσμο των σαλτιμπάγκων, τον κόσμο του θεάτρου, τον κόσμο των φτωχών, των ζητιάνων, και κάνει έργα στη λεγόμενη γαλάζια ή αργότερα πυρός περίοδο, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, και το 1906 και στην πορεία του 7 αρχίζει και σχηματοποιεί όλο ένα περισσότερο αυτά τα πρόσωπα. Κοιτάξτε την αυτοπροσωπογραφία του, πόσο αυστηρή γίνεται πια, το κεφάλι της Γερτρούδη Στάιν, φτάνοντας σε αυτό το καθοριστικό έργο της Δεσμηνίδες της Αβινιόν. Ένα έργο του 1906-7, είπαμε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία της μοντέρνας τέχνης και γενικά πρόκειται για ένα άλκον. Έχει πολλά έργα σε αυτήν την περίοδο του 1907 και του 1908. Η δομή αυτή του γίνεται όλο και πιο ελκυστική, με την έννοια του ότι προσπαθεί να την απεικονίσει μέσα από την καθαρότητα και τη σαφήνειά της. Η επαφή με τον Μπρακ τον στρέφει περισσότερο στα τοπία, τα οποία τα δουλεύει και αυτός με τον αντίστοιχο τρόπο την ίδια εποχή, και φτάνουμε στην διαδικασία αυτή ξανά του αναλυτικού κυβισμού, όπου έχω ακριβώς αυτήν την τροποποίηση. Αριστερά βλέπω ένα έργο του Σαρντέν, από μία του Κορό, από μία πολύ ωραία έκθεση που έγινε αναδρομική του Κορό, η οποία τον επηρέασε, και βλέπετε πως κρατάει αυτά τα στοιχεία, γιατί και αυτό είναι φτιαγμένο με σχήματα γωνιώδη, τετράγωνα συγκεκριμένα, και πως εδώ γίνεται αυτή, δεν είναι αντιγράφη το έργο, αλλά το βάζω μαζί γιατί είναι την ίδια εποχή που έγινε η έκθεση του Κορό που τον είχε επηρεάσει. Αρχίζει να ενδιαφέρει τον ένα και περισσότερο για αυτή την κλειστή σύνθεση της φόρμας, που τη μία μπορεί να τη χρησιμοποιεί σε μία σύνθεση με μορφές και την άλλη το ίδιο ακριβώς ημικύκλιο του τραπεζιού να το χρησιμοποιεί σε μία νεκρή φύση μέσα από μία αυστηρότητα. Στα εξωτερικά που κάνει στη Χόρτα Ντε Έμπρο, σαν αυτό που είδαμε πριν, βλέπετε ότι λειτουργεί μέσα από αυτήν την δομή της εικόνας. Σιγά σιγά θρηματίζεται όλο ένα και περισσότερο και απλώνεται στην επιφάνεια αυτή η εικόνα, έως του σημείου, εδώ ο πορτέτο του Καρνβάλι, που γίνεται πάρα πολύ κλειστή και ερμηνική, ή του Βολάρ, Μετά το 1910 αρχίζει και αυτός και χρησιμοποιεί εξωζωγραφικά μέσα, όπως εδώ που έχει κολλήσει το πλέγμα της καρέκλας. Είναι σαν να βλέπω ταυτόχρονα ένα οβά τραπεζάκι που το κοιτάζω από ψηλά προς τα κάτω, έτσι βλέπω την πλήρη κάτωψή του, την οειδή. Ταυτόχρονα όμως βλέπω και την καρέκλα που υπάρχει κάτω από το τραπέζι, που κανονικά δεν θα μπορούσα να τη δω από την επιφάνεια, και ταυτόχρονα βλέπω και διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, από κοντινά πλάνα στην εφημερίδα Journal, έτσι όπως είναι ακουμπισμένοι κάτω από τις καράφες και τα ποτήρια, μέχρι όψεις, κατόψεις και τομές των πραγμάτων. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί όλο ένα και περισσότερο αυτά τα στοιχεία των εφημερίδων, εδώ, μέχρι να φτάσει σε αυτά τα πολύ εμβληματικά έργα, τα οποία θα τα δούμε προς το τέλος, σχολιάζοντας λίγο τη σημειολογική προσέγγιση. Μετά το 1914 ακολουθεί μία άλλη διαδρομή, πολύ κυματιστή, αλλά ακόμα και τη δεκαετία του 20 και του 30 βλέπετε ότι τα κυβιστικά στοιχεία, ακόμα και στην Κερνίκα όταν ζωγραφίζει το 37, υπάρχουν κυβιστικά στοιχεία τα οποία επανέρχονται, εμπλουτισμένα βέβαια με την σουρεαλιστική πλέον εκδοχή του θέματος και με τις πολιτικοποιημένες αναφορές που έχει το θέμα. Ο Χουάν Γκρις, ή Γκρι όπως θέλετε, επειδή έζησε και αυτός αρκετά στο Παρίσι, οπότε μπορείτε να το δείτε και Χουάν Γκρις ή Χουάν Γκρι, όπως και το Πικάσο, αν το δείτε Πικάσο, δεν είναι θέμα λάθους. Οπότε βλέπετε ότι και εδώ χρησιμοποιείται αυτή η αίσθηση της συγκρότησης της φόρμας μέσα από μια αντίστοιχη διαδρομή και λειτουργία. Ο Γκρι είναι πιο έτσι δεσμευμένος με τη δομή της φόρμας. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η χρυσή τομή και η διαθέτηση να ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Εδώ ας πούμε βλέπετε ένα έργο του Χουάν Γκρι και εδώ ένα έργο του Χουάν Γκρι για να δείτε κυρίως αυτή τη μετάβαση. Εδώ είναι ακόμα κλασικός ο χώρος. Έχει τρεις διαστάσεις. Μπορεί να είναι να έχει ακμές και γωνίες, αλλά είναι ένας χώρος που δουλεύει τρισδιάστατο. Το καταλαβαίνω ότι έχει βάθος αυτό. Έχει σκιές. Εδώ τα ίδια αντικείμενα, δύο χρόνια μετά ή παρόμοια τέλος πάντων, βλέπετε ότι τα παίρνει και τα οργανώνει σε έναν κάναβο διαγώνιο, πάνω στον οποίο απλώνονται και δημιουργούν προβολές και υποχωρήσεις που δεν σχετίζονται πάντα με τον τρισδιάστατο κόσμο. Δηλαδή, είναι ωραίο έργο για να το πούμε αυτό. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα φως που πέφτει. Το φως πέφτει εδώ και δημιουργεί τη σκιά εκεί. Το φως πέφτει εδώ και δημιουργεί τη σκιά εκεί. Δηλαδή είναι ένας νευτόνιος χώρος. Νομοτελειακά καθορισμένος. Παγιωμένος και αντιληπτός. Ενώ εδώ είναι σαν να παίρνω κομμάτια-κομμάτια αυτής της αντίληψης και να τα απλώνω, όπου υπάρχει πάλι φως και σκιά, αλλά δημιουργεί ένα ρυθμό που ανατρέπει αρκετά την αντίληψη αυτή του ευκλήδιου χώρου. Και περνάει και αυτός αντίστοιχα όλες αυτές τις φάσεις του αναλυτικού κυβισμού που είδαμε το πορτρέτο του Πικάσο, του συνθετικού κυβισμού με τη χρήση εξωζωγραφικών μέσων. Keith Jarrett, ακούμε έτσι. Το κονσέπτο της κολονίας. Είναι ο Φοκονιέ για παράδειγμα με αυτό το πολύ εμβληματικό έργο ή το δεύτερο, ή όπως είναι ο Γκλέτς, ο Μέτσιγκερ, υπάρχει ο Λεζέ, ο οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο για τον άνθρωπο και τη διαστολή του αυτή στο χώρο, μέχρι τη μηχανοποίησή του. Υπάρχει ο Ρομπέρ Ντελονέ, ο οποίος αρχίζει από τον κυβισμό και προχωρά σιγά σιγά στον ορφισμό και διαρχίζει με αυτό το αρχικό ερέθισμα των σπιτιών του Παρισιού που το ζωγραφίζει. Ο χώρος ακόμα έχει την πλαστικότητά του. Εδώ. Και στη συνέχεια εξαρθρώνει τον ένα και περισσότερο. Οι γωνίες θέασης μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται. ο τρόπος με τον οποίο διακρίνει το πύργος του Άιφελ στο βάθος χρησιμοποιεί αυτήν την πουαντιγιστική αντίληψη που οργανώνει το χώρο, από αυτόν δηλαδή το συγκεκριμένο χώρο βλέπετε πως προχωράει σε αυτόν. Μήπως κάνει λίγο ζέστη, να μιλώσουμε είναι εύκολο. Σιγά σιγά ο Ντελονέ περνάει από την αντίληψη αυτή της ολιγοχρωμίας του κυβισμού και της δομής, περνάει σε μια αντίληψη όλο και πιο χρωματική, επηρεασμένος και από διάφορες τάσεις πνευματισμού, οι οποίες είναι κυρίαρχες και πολύ δημοφιλείς στις αρχές του αιώνα, για να φτάσει στην περίοδο εκείνη του καθαρού ορφισμού, που τον ενδιαφέρει όλο ένα και περισσότερο το πώς αυτό μπορεί να γίνει με φως, με χρώματα που είναι φώτα. Οπότε στον πύργο του Άιφελ, για παράδειγμα, βλέπετε αυτή την εξαιρετική σειρά μεταβάσεων του Ντελονέ από τον εξαρθρωμένο χώρο του κυβισμού και τον τρόπο που ανασυντίθεται στην απόλυτη καθαρότητα και πνευματικότητα του ορφισμού. Ο ορφισμός είναι ένα κίνημα που είναι σαν μετεξέλιξη του κυβισμού, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στην πνευματική διάβγεια του φωτός και του χρώματος. Ορφέας, μουσική κτλ. Εντάξει, είναι αυτά τα στοιχεία των συνθέσεων. Και πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει και η διαδρομή της γυναίκας του, από την οποία σας δείχνω μόνο ένα κομμάτι που εικονογραφεί αυτά τα ποίηματα του Blaise Cendrars, που είναι μια περιπέτεια, αυτό το πρόεδρο Transsibirian, de la Petite Jeanne de France, που περιγράφει έτσι ένα φοβερό ταξίδι που έκανε με μια μικρή πόρνη του Παρισιού με τον υπερσιδηρικό, και η Σόνια Ντελονέ παίρνει το ποίημα, πολύ εκτενές ποίημα αυτό, του Σεντράρ και το εικονογραφεί αφαιρετικά και αφηρημένα. Δηλαδή μετατρέποντάς το σε λειτουργία χρωματικών πεδίων, όπου το καθένα παραπέμπει κάθε φορά στις αλλαγές που κάνει η αφήγηση της ποιητικής φόρμας του Σεντράρ. Η μεγάλη τομή, εκτός από όλα αυτά τα οποία τα έχουμε έτσι δει αρκετά αναλυτικά, γίνεται με τις Δεσποινίδες της Αβινιόν. Οι Δεσποινίδες της Αβινιόν είναι ένα έργο το οποίο λειτουργεί ως έργο τομή, το έχουμε συζητήσει σε κάποιο βαθμό έτσι, μιλώντας για την... στην εισαγωγή αυτή που κάναμε, αλλά οφείλουμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά στην παρούσα φάση. Δεν το θέλουμε να γυρίζει πίσω. Έχουμε τις σημειώσεις. Στο 2.35 αρχίζουν οι Δεσποινίδες. Ένα έργο. Έτσι. Τι σημειώσεις τις έχω, δεν τη λέω. 470 slides, αποκλείεται να δουν οι άνθρωποι, θα τρελαθούν. Οπότε κάτσε να έχω εγώ, να ξέρω να πηδήξω ένα ολόκληρο κεφάλαιο και να φτάσω σε αυτά που θέλω. Οπότε η σημειολογία αρχίζει στο 4.18, η Δεσποινίδη της Αβινιόν στο 2.35. Ένα έργο. Το έχουμε δει το έργο, αλλά αξίζει να το δούμε λίγο, γιατί είναι icon. Είναι εμβληματικό με την έννοια ότι μας προσφέρει τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για όλες αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Το είχαμε κουβεντιάσει λίγο στην εισαγωγή. Αξίζει να το δούμε εδώ που ανήκει. Πέντε γυμνές γυναίκες, απλωμένες σε ένα χώρο. Το έργο είναι μεγάλο, 2,5 μέτρα. Βρίσκεται στο MoMA σήμερα, στη Νέα Υόρκη, από το 1937 και μετά. Από το 1907 μέχρι το 1937, για 30 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα δημιουργίας του, δεν κατάφερε να βρει παραλήπτη δεκτικό, διότι το έργο είναι δύσκολο, είναι πολύ ενοχλητικό, είναι πάρα πολύ αιχμηρό, είναι επιθετικό. Παραλαμβάνει μία παράδοση του γυμνού γυναικείου θέματος, που έχει απεικονιστεί στην τέχνη με εξαιρετικό τρόπο και του αντιστρέφει τη λειτουργία του. Το έργο είναι εμβληματικό. Το έργο σε μαγνητίζει με την παρουσία του. Οι διαστάσεις του, όπως βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία, το MoMA, είναι τεράστιες. Όλες αυτές οι γυναίκες αποκτούν αυτή τη μνημιακότητα και οι πέντε μαζί σε κοιτάζουν με διαφορετικό τρόπο, τα μάτια τους καρφωμένα επάνω σου, γι' αυτό και πυροδότησε μια σειρά από χιουμοριστικές αναφορές. If that's modern art, then turn back the clock, I say. Avert your eyes, darling. This is not fit for viewing for a lady. Η οποία Mildred είναι αυτή. Και κάνει τη λεζάντα. Mildred's scandalous past as an artist model was never discovered. Είχε ποζάρι για το... Ναι, όλο αυτό έχει πυροδοτήσει μία σειρά από αντιδράσεις, οι οποίες κορυφώνονται το 1972, όπου ο Leo Steinberg, ένας εξαιρετικά ευφυής θεωρητικός, γράφει ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται The Philosophical Brothel, το φιλοσοφικό πορνείο, διότι ο Πικάσο αυτό το έργο έτσι το ονόμαζε, Mon Bordel, το πορνείο μου, πριν ακόμα σε κάποια έκθεσή του, περίπου 10 χρόνια μετά τη δημιουργία του, του δοθεί αυτός ο τελικός τίτλος που δεν του βοιάζει το Πικάσο στην αρχή, των Δεσποινίδων της Αβινιόν, και το ονόμαζε έτσι. Οπότε με το έργο αυτό του Στάινμπερ, το φιλοσοφικό πορνείο, μπαίνουν πάρα πολλά θέματα σεξουαλικότητας, και το έργο γίνεται αντιληπτό με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, και από τότε αυτό το εμβληματικό έτσι, κείμενο του Στάνμπερν έχει πυροδοτήσει όλη την βιβλιογραφία, η οποία είναι τέτοια όσο για κανένα άλλο βιβλίο στην ιστορία της τέχνης δεν έχουν υποθεί και γραφτεί τόσα πολλά πράγματα, τουλάχιστον για κανένα του 20ου αιώνα. Πριν από 5-6 χρόνια έγινε και εδώ ένα συνέδριο, μαζευτήκαμε διάφοροι άνθρωποι, καλλιτέχνες, θεωρητικοί κτλ. Για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια των Δεσποινίδων της Αβινιόν, και έγινε ένα συνέδριο και μια έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και κάτι ημερίδες και διάφορα τα πολλά, και βγήκε και ένας επαιδειακός τόμος εδώ, οι Δεσποινίδες της Αβινιόν 100 χρόνια μετά, ο οποίος έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλα αυτά τα κείμενα που ασχολούνται και σχολιάζουν αυτό το έργο. Τα κείμενα τα δικά μου στον κατάλογο μπορώ να σας τα στείλω και να το έχετε, αν σας ενδιαφέρει να δείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό για το θέμα. Πλέον σήμερα έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του και δεν μας εκπλήσει, αλλά στεκόμαστε κι εμείς σαν αυτούς τους θεατές, σαν αποσβολωμένοι απέναντι σε αυτό που βλέπουμε. Είναι περίεργο αυτό που βλέπουμε. Είναι δύσκολο, είναι άσχημο, λειτουργεί σαν αποστροφή, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να αποστρέψουμε το βλέμμα από αυτήν την αποστροφή που δημιουργεί το ίδιο το έργο. Μας μαγνητίζει και ταυτόχρονα μας αποθεί. Συμβαίνει κάτι παράξενο σαν την αντίδραση του θεατή μπροστά στο έργο και αξίζει να το δούμε αυτό λίγο πιο αναλυτικά. 5 γυμνές γυναίκες στιβαγμένες σε ένα κλειστοφοβικό χώρο, με τα χρώματα που χρησιμοποιούσε ο Πικάσο μέχρι τότε στις δύο προηγούμενες περιόδους του, τη γαλάζια και τη ροζ. Μαζί και οι δύο όμως, ψυχρά και θερμά, χώρος που υποχωρεί, χώρος που προβάλλεται, με έναν πρωτοκυβιστικό τρόπο. Ο χώρος του βάθους που έπρεπε να είναι πιο μακριά, έρχεται ξαφνικά και έρχεται πιο μπροστά. Αρχίζω να αμφιβάλλω για το τι είναι το μπροστά και τι είναι το πίσω. Οι γυναίκες που απεικονίζονται είναι γυμνές. Τονίζουν τα θηλυκά τους χαρακτηριστικά. Σηκώνουν τα χέρια για να φανεί το στήθος. Παραμερίζουν μια κουρτίνα για να μπουνε. Παραμερίζουν ένα άλλο παραβάν για να μπουνε. Η μία κάθεται, οι δύο είναι όρθιες. Οι δύο εισβάλλουν στο χώρο. Δημιουργείται ένα είδος αφήγησης. Με τα σώματα τουλάχιστον. Κάποιο σώμα κοιτάει προς τα δεξιά, κάποιο σώμα κοιτάει ανάποδα, κάποια σώματα κοιτούν προς τα δω. Όλα αυτά δημιουργούν ένα χώρο. Ο χώρος αυτής της μορφής που μπαίνει, ο χώρος αυτής της μορφής που μπαίνει, ο χώρος αυτής της μορφής που κοιτάζει προς τα μέσα, ο χώρος των μορφών που κοιτάζουν προς τα έξω. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κυκλικό χώρο. Ο κυκλικός αυτός χώρος αρχίζει και διαθλάται μέσα από πάρα πολύ έντονες γωνίες που εξαρθρώνουν τα σώματα, αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους. Τα μάτια και τα 10 μάτια και τα 5 ζευγάρια ματιών κοιτάνε προς τα εδώ, προς τα εμάς, με ανάμεικτα συναισθήματα, διφορούμενα, περίεργα. Η κάθε μια, το κάθε μάτι μάλλον, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι σαν και τα πέντε πρόσωπα να στρέφουν το βλέμμα τους προς τα εδώ. Ας το δούμε λίγο πιο κοντά. Βγάζω τον Μπαχ, έτσι, και βάζω τους Στραβίνσκι. Αυτό το κονσέρτο. Συγκεκριμένες γυναίκες αυτές. Είναι περισσότερο πέντε εκδοχές της έννοιας της γυναίκας. Ο τίτλος του έργου δόθηκε αργότερα από αυτό το δρόμο που λέει η κυρία. Στην Παρκενό υπάρχει ο δρόμος, όπως λέγαμε, η οδός Αθηνάς, η οδός με τις πόρνες και τα πορνεία παλαιότερα. Έτσι, εκεί ήταν η οδός Αβινιό, κακόφημη συνοικία με πάρα πολλά πορνεία. Και δόθηκε αυτή η ονομασία. Αλλά ο Πικάσο μάλλον έχει κατά νου περισσότερο την έννοια της γυναίκας, πιο γενικά, της οποιαδήποτε γυναίκας. Γιατί όμως να αποδοθεί με τόσο αιχμηρό ή επιθετικό ή άσχημο τρόπο? Ο Πικάσο ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη γυναίκα. Πώς την παίρνει και την εξαρθρώνει? Όμορφες δεν το λέγαμε. Τι άλλο σας φάνηκε εκτός από όμορφες? Μάσκες, για πείτε μου μερικά πράγματα, ορίστε. Μάσκες με την έννοια της ακύρωσης της ανθρώπινης ζωής. Είναι ανέκφραστες δηλαδή? Όχι. Καλά. Τι εκφράζουν? Θλίψη. Πόνο. Το επάγγελμά τους, το οποίο για να το λέτε, το χαρακτηρίζεται με κάτι. Τι?
Άμα υποθέσουμε ότι είναι στην Αβινιόν που είναι με πόρνες, λογικά είναι οι γυναίκες βγαλμένες από εκεί, που άραζουν και στην εξαθλίωση αυτού του πόρνου, από το μέρους.
Ωραία, εξαθλίωση. Ναι, βέβαια, καλώς δεν τη βλέπετε, γιατί υπάρχει μια τέτοια μνημιακότητα. Ναι. Θλίψη συμφωνούμε περισσότεροι.
Εξαφίωση το κρατάμε ακόμα υπό αίρεση. Σαν ζώα, ναι, ναι, αυτό σίγουρα ισχύει. Ειδικά οι δύο δεξιές, πάνω μάλιστα, έχει κάτι το ζωικό. Τι άλλο. Πώς. Κυρίως πια. Η επάναληση. Και αυτή η πολύ. Ναι. Ναι. Ωραία.
Αφρικανή είναι.
Αφρικάνικες είναι περισσότερο αυτές οι δύο. Αυτή αρχίζει και γίνεται Αφρικανή, αλλά έχει πολύ αιγυπτιακά χαρακτηριστικά με την έννοια του προφίλ αμπάς και της αρχαΐζουσας αυτής φόρμας. Το... Τι άλλο σας κάνει εντύπωση στο έργο? Ναι, υπάρχει εξαρθρωμένος χώρος και υπάρχουν και παραμορφωμένα σώματα. Το χέρι αυτό δεν καταλαβαίνουμε αν ανήκει σε αυτή την κοπέλα ή όχι, αν όχι σε ποια ανήκει. Τι άλλο.
Έχει το μαλλί της μεσαίας.
Αυτό.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα. Ένα καθαρό σχήμα ή λίγο περίεργο για μαλλί. Κάτι άλλο.
Το γόνατο της αριστερής μοιάζει με στήθος.
Μάλιστα. Όλες αυτές οι γωνίες εδώ, βλέπετε τα στήθη σαν τετράγωνα στοιχεία και τα στήθη σαν κυκλικά, αλλά το ίδιο εχμηρά και τα μεν και τα δε. Κάτι άλλο. Ναι, αυτό είναι πολύ έντονο, δηλαδή αυτή η μορφή είναι, κοιτάει προς τα μέσα και έχει γυρίσει σχεδόν 180 μοίρες το κεφάλι και γυρνάει προς τα δω και είναι και μάσκα το κεφάλι ταυτόχρονα. Ναι. Άλλο. Άλλο που σας φαίνεται περίεργο, σας κάνει εντύπωση στο έργο.
Κοιτάξτε, τα μάτια των δύο γυναικών, των μεσαίων γυναικών, των δύο μεσαίων,
ναι,
είναι τα μάτια που χρησιμοποιεί πάντα ο Πικάσο στη ζωγραφική.
Μάλιστα.
Είναι τα μάτια τα δικά του.
Μάλιστα.
Εγώ αυτά αναγνωρίζω,
ναι,
αν και παραμορφωμένα.
Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό σε λίγο, ναι.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όταν το κάνει το έργο είναι 27 χρονών και μετά από αυτή τη σχέση και μετά από αυτό τον πίνακα, στην ουσία έχει παντρευτεί δύο φορές μόνο.
Μόνο.
Από τις ερωμένες τους 5 ή 6 που είχε τις, ναι, δύο φορές. Οπότε αλληγορικά, τελείως αλληγορικά θα λέγαμε τώρα, ότι συλλαμβάνει τους δύο γάμους στις καθαρές μορφές και τις άλλες τρεις μορφές ως ερωμένες. Είναι τελείως αλληγορικά.
Ναι, το ξέρω βέβαια, γνωρίζοντας τη ζωή του.
Ναι.
Ναι. Ναι. Κάτι άλλο.
Ναι,
δεν είμαι σίγουρος αν είναι συντροφιά. Αυτό που υπάρχει πάντως σίγουρα είναι, ορίστε.
Στο δεύτερο σώμα από αριστερά εγγράφεται το σήμα του Κυκλαδικού, έτσι όπως αποτυπώνεται, βλέπετε στα Κυκλαδικά ιδόλια.
Δεν είναι στις προθέσεις του. Δεν είναι στις προθέσεις του. Είναι από μια παρόμοια διαδικασία στυλιζαρίσματος που προκύπτει από την απόσταξη της φόρμας. Όπως κάνουν και τα Κυκλαδικά, δηλαδή αφαιρούνε νακουραλιστικές λεπτομέρειες και φτάνουμε στο κέριο και το ουσιώδες που είναι η γεωμετρική φόρμα. Δεν το κάνει για να μιμηθεί τα Κυκλαδικά πάντως, το κάνει με μέσα από μια παρόμοια διαδικασία. Πού είναι αυτός?
Είναι ακριβώς όπως είμαστε και εμείς.
Ωραία.
Μέρος αυτού του πίνακα.
Ναι. Αλλά πώς τον κοιτάζουν? Με τι τρόπο θέλω να πω?
Με τρόπο. Φόβο.
Αυτός πώς τις κοιτάζει, αν είμαστε αυτός εμείς?
Επίσης.
Με φόβο.
Ναι. Εγώ διατηρώ τη δύναμη που έχουν
ήδη. Έχουν δύναμη, ναι. Πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ έντονο.
Φόβο, δεν βλέπω.
Αποφυσικότητα δεν ξέρω.
Δεν έχουν φόβο, απλώς έντονη έκφραση.
Όχι, υπάρχει. Θα το λέγαμε όχι πριν τόσο φόβο, όσο τρόμο. Υπάρχει ένας τρόμος και στον τρόπο που μας κοιτούν και στον τρόπο που εμείς νιώθουμε απέναντί τους. Για να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, να τα μάτια τα κοντινά πλάνα τους. Οπότε βλέπετε πάλι αυτή την αίσθηση, ότι όλα τα μάτια γυρίζουν προς τα δω και ακόμα και στην ίδια μορφή βλέπετε να υπάρχουν ελαφρές αποκλίσεις στον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα μάτια. Και στις πέντε μορφές.
Εδώ γιατί τις έχει κλείσει.
Θα σας πω. Οπότε το θέμα είναι το θέμα που είπαμε.
είναι 5 γυμνές γυναίκες. Είναι δηλαδή ένα θέμα κατά κάποιο τρόπο αντίστοιχο με αυτό. Έτσι, 5 γυμνά γυναικεία σώματα από πόρνες, τα οποία βρίσκονται μπροστά στη ματιά. Όμως, εδώ βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η απαλότητα της επιδερμίδας, ενώ ο Πικάσο είναι σαν να έχει πάρει αυτό το θέμα που βλέπει, αυτό βλέπει, και να το δουλεύει με ένα πάρα πολύ αιχμηρό τρόπο. Είναι ένα αντίστοιχο θέμα με αυτές τις 5 γυναίκες που ποζάρουν, θα λέγαμε, με έναν αρκετά προκλητικό τρόπο σε μια φωτογραφία του 1900. Ή ένα θέμα αντίστοιχο με αυτό, καθιστές και όρθιες γυμνές γυναίκες, οι οποίες ποζάρουν στο φακό, ενίοτε σηκώνοντας και τα χέρια. Το ζητούμενο και η απορία μας είναι, από τη στιγμή που αυτός ο ζωγράφος έχει την ικανότητα να το αποδώσει όπως μας είχε δείξει τα προηγούμενα 15 χρόνια, γιατί καταλήγει σε αυτήν τη λύση. Και μάλιστα έχει δουλέψει αντίστοιχα θέματα όπως το μπάνιο στον Κοσόλη, που ακριβώς το προηγούμενο καλοκαίρι δουλεύει ένα αντίστοιχο θέμα από ένα πορνείο στα ισπανογαλλικά σύνορα εκεί στον Κοσόλη. Το θέμα αυτό, επειδή πυροδοτεί ένα είδος ειδονοβλεπτικής αντίδρασης, είναι εξαιρετικά συχνό στην ιστορία της τέχνης. Έχει απεικονιστεί από τον τουρκικό λουτρό του Έγκρ το 19ο αιώνα, όπου υπάρχει αυτή η έμφαση στην σάρκα και στην επιδερμίδα και στον αισθησιασμό που επιτυγχάνεται με τον τρόπο που αυτά τα σώματα ξεχυλίζουν αυτή την αίσθηση ερωτισμού, ακουμπούν τη γύμνια του ενός στο άλλο και δημιουργούν μια επιφάνεια που σφίζει από γυναικεία μυρωδιά, σάρκα και αίσθηση. Είναι στα πλαίσια του οριενταλισμού και της προσπάθειας του ζωγράφου να ικανοποιήσει αυτό που υπάρχει στο φαντασιακό των ανδρών που θέλουν αυτές τις εικόνες. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό όμως τον τρόπο που αποδίδεται. Το βλέπω στην πηγή της ζωής, the source of life, η πηγή της ζωής, του Έγκρ, όπου η πηγή της ζωής, σαν αλληγορική απεικόνηση, τι άλλο θα μπορούσε να είναι από ένα γυμνό γυναικείο σώμα από το οποίο κυλάνε τα υγρά της ζωής. Έχει δουλευτεί από τον Μπουγερό με την έννοια της αναβιωμένης Αφροδίτης μέσα από το κοχύλι. Είναι δηλαδή το ίδιο θέμα, γυμνές γυναικείες μορφές, έχει απεικονιστεί σπανίως με το όνομά του, συνηθέστατα με το ένδυμα της αλληγορικής αναφοράς. Δεν είναι γυναίκα του εδώ και του τώρα, είναι κάπου στην Ανατολή σε ένα χαρέμι, είναι κάπου στην επικράτεια του μύθου μια Αφροδίτη, είναι κάπου στην επικράτεια της επινόησης μια αλληγορία για την προέλευση της ζωής. Ο πρώτος που λέει τα πράγματα με το όνομά του, είχαμε δει στον προηγούμενο κύκλο, ότι ήταν ο Κουρμπέ, που η δική του πηγή της ζωής, The Source of Life και του Κουρμπέ, του 1966, φεύγει από το κύκλο αυτό των αλληγορικών αναφορών και λέει τα πράγματα με το όνομά του. Αυτή είναι η πηγή της ζωής και έτσι είναι και δεν είναι ούτε Αφροδίτη, ούτε εκείνο, ούτε το άλλο, αλλά είναι αυτό που είναι. Ο Πικάσο χρησιμοποιεί αυτές όλες τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναφορές. Είναι ένας καλλιτέχνης που παραλαμβάνει μια ολόκληρη παράδοση, πάρα πολύ σημαντική, και που όσο και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι η τέχνη προκύπτει από μια παρθενογένεση μιας εκπληκτικής δημιουργικής ευφυΐας, δεν μπορεί κανένας να αντισταθεί σε όλα τα ερεθίσματα τα οποία συσσωρεύει μέσα από τις εμπειρίες του. Οπότε ο Πικάσο τα έχει δει αυτά όλα στο Λούβρο και στα σαλόν. Παίρνει λοιπόν αυτό το θέμα και το επεξεργάζεται με αυτόν τον τρόπο. Το εξαρθρώνει, το αλλοιώνει, το ασχημένει, το επιπεδοποιεί, το παραμορφώνει, το διαστρεβλώνει. Γιατί? Πρώτα αυτό το κάνει. Το έχει κάνει και ο Ματής. Την ίδια εποχή, από το 1905 που εκθέτουμε τους Φοβ, ο Ματής έχει πάρει την αίσθηση του γυναικείου σώματος και την παίρνει και την αλλοιώνει, αλλά ο Ματής την κάνει γράφημα, την κάνει κόσμημα. Κόσμημα με την αρχαία έννοια της διακόσμησης. Ναι, η αφορμή είναι ένα γυναικείο σώμα, αλλά εγώ κρατάω από αυτό την καμπυλότητα, τον αισθησιασμό του χρώματος και παίρνω και το οργανώνω. Ακόμα και μετά το ταξίδι στην Αφρική που κάνει ο Ματής, στην Πίσκρα της Τινησίας, αυτό έτσι λέγεται, σουβενίρ από την Πίσκρα, βλέπετε ότι ενώ αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, δεν είναι τόσο επιθετικό όσο είναι δεσποινίδες. Εδώ κρατιέται ένα είδος αισθησιασμού ακόμα και στο πάρα πολύ χοντρό περίγραμμα, ακόμα και στην παραμόρφωση του σώματος, ακόμα και στα χαρακτηριστικά προσώπου που προσυδειάζουν σε μάσκα. Στη Μαργκερίτ, που κάνει την ίδια εποχή επίσης και που ανήκει αργότερα στον Πικάσο, βλέπετε ότι χρησιμοποιεί αυτή την απόλυτη σχηματοποίηση. Κοιτάξτε και εδώ, εκτός από το ρούζ δεν υπάρχει καμία άλλη διαφοροποίηση τόνου. Δεν πέφτει προς πίπτον φως και σκιά, δημιουργούνται παιχνίδια μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιεί το χρώμα. Το πρόσωπο είναι και εδώ μάσκα, αλλά είναι μία μάσκα εξαιρετικά κομψή και εξαιρετικά εκφραστική. Δηλαδή ο Ματίς την ίδια εποχή τι κάνει, απομακρύνεται από τα δεσμά της αναπαράστασης για να κερδίσει και να κατακτήσει την εκφραστική λειτουργία των αυτόνομων μέσων της τέχνης. Πώς η γραμμή, το σχήμα και το χρώμα, ακόμα και αν δεν παραπέμπουν κάπου, μπορεί να μου δίνουν τη ζωντάνια και τον αισθησιασμό της πραγματικότητας. Στον Πικάσο, αυτά τα μάτια, εδώ είναι όμορφα στη Μαργκερίτ του Ματίς, αυτά τα μάτια είναι πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ έντονα, είναι σχεδόν τρομαγμένα και ταυτόχρονα τρομακτικά σε σχέση με τα πρότυπα στα οποία αναφέρονται και τις λειτουργίες που έχουν αυτές οι αναφορές. Κοιτάξτε το στήθος και τον τρόπο με τον οποίο σχηματοποιείται. Δείτε τα μάτια. Και υπάρχει και αυτή η διαφοροποίηση. Η Αφροδίτη του Μπουγκερό δεν κοιτάει το θεατή. Δέχεται το βλέμμα του. Είναι μια αντίδραση απέναντι σε ένα ανδρικό βλέμμα στο οποίο υποτάσσεται. Η Αφροδίτη, που δεν είναι Αφροδίτη, η γυναίκα, η πόρνη του Πικάσο, είναι σαν να ανοίγει διάπλατα τα μάτια, όπως εύστοχα παρατηρήσατε, θλιμμένα και τρομαγμένα, και να λέει με έναν κατηγορηματικό τρόπο, τι με κοιτάς, αυτή είμαι. Όπως το έλεγε η Γαλάτη Καζαντζάκη σε εκείνο το ποίημα, που έλεγε η εικόνα σου είμαι, κοινωνία, και σου μοιάζω. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή η μετάθεση που ο Ρούμπιν την έλεγε σε εκείνη την πολυέρευση που έγινε στη Νέα Υόρκη, from narrative to iconic, αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς το ζωγραφίζει το έργο? Το έργο τον απασχόλησε όσο σχεδόν κανένα άλλο έργο στη ζωή του. Για 1,5 ολόκληρο χρόνο δούλευε αυτό το έργο. Με πάρα πολλά προσχέδια, με πάρα πολλά συνοδευόμενα αντίστοιχα τελικά έργα, να το αρχίσει το φθινόπωρο του 1906 και να το ολοκληρώσει το καλοκαίρι το φθινόπωρο του 1907. Το έργο άρχισε σαν μια πολυπληθέστερη μορφή 7 ανθρώπων, 5 γυναικών και 2 ανδρών. Ενός ναυτικού και ενός φοιτητή ιατρικής. Δεν το βλέπω, το ξέρω. Έτσι. Το ξέρω από τα πάρα πολλά σχέδια που έχει απεικονίσει ο Πικάσο, και όπου και ο ένας και ο άλλος είναι οι ίδιοι. Εδώ υπάρχει ακόμα ένα narrative, ένα δηλαδή αφηγηματικό περιεχόμενο. Υπάρχει ο ναυτικός καθιστός στο κέντρο του πίνακα, ο φοιτητής που μπαίνει, ακούγοντας την άφιξη των νέων ανδρών πελατών, ορισμένες γυναίκες επιδεικνύουν τα γυμνά σώματά τους με έναν απροκάλυπτο, θα λέγαμε, τρόπο. Ορισμένες παραμερίζουν αυτά τα παραβάν για να μπουν στη σκηνή. Οι δύο άνδρες είναι ο ίδιος άνδρας, όπως θα δείτε από τις απεικονίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις αυτός κρατάει ένα βιβλίο ιατρικής, σε άλλες περιπτώσεις κρατάει ένα κρανίο. Και στη μία περίπτωση πάντως και στην άλλη πρόκειται για ένα φοιτητή ιατρικής που ανακαλύπτει το γυναικείο σώμα μέσα από την επιστημονική έρευνα και μελέτη. Είναι δηλαδή η λογική στάση του ανθρώπου, του άντρα απέναντι στη γυναίκα. Αυτός. Ο ναυτικός αντίθετα, που έχει κάνει επίσης πάρα πολλά προσχέδια για τη μορφή του ναυτικού, είναι αυτός που ανακαλύπτει τη γυναίκα καθαρά σωματικά. Στα λιμάνια, με τις πόρνες, μέσα από μια σωματική επαφή. Και οι δύο είναι ο Πικάσο. Το πρόσωπό του είναι ο Πικάσο και στις δύο περιπτώσεις. Άρα έχω τις δύο όψεις που ο Πικάσο έρχεται σε επαφή με την έννοια της γυναίκας, τη καθαρά νοητική και την πνευματική επικοινωνία που έχει, τη λογική, την επιστημονική, και την καθαρά σωματική. Οπότε συνειδητοποιεί ότι και εγώ τη γυναίκα την αντιμετωπίζω έτσι. Μπορώ να κάνω μια πολύ ωραία κουβέντα μαζί της, όπου να είναι σαν οργασμός η νοητική μας ένωση. Μπορεί όμως να συνευρεθώ σεξουαλικά και να νιώσω αυτή την υπέρτατη δονή. Έχω δύο τάσεις. Οπότε ο φοιτητής και ο ναυτικός σηματοδοτούν αυτή τη στάση του Πικάσο απέναντι στη γυναίκα. Έχω πάρα πολλά σχέδια που τροποποιούν λίγο τη σύνθεση, κρατάνε άλλα αντικείμενα, αντί για την εκρυφήση με το καρπούζι που μοιάζει με δεπάνι, μπορεί να είναι ένα πορόν, αυτό που πίνουν το σκεύος, τροποποιούνται ελαφρά οι τρόποι με τους οποίους αποδίδεται η σύνθεση, αλλού απλουστεύεται. Σιγά σιγά καθώς περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε στην άνοιξη του 1907, τροποποιείται και η σύνθεση, οι 7 μορφές γίνονται 6 και στη συνέχεια γίνονται 5, φεύγουν οι άντρες και έρχονται, όπως πολύ ωραία είπε η κοπέλα, από εδώ μεριά, φεύγει το narrative, δεν συμβαίνει κάτι εκεί, αυτές γυρίζουν όλες, αν δεν γυρίζει το σώμα τους, γυρίζει το μάτι τους και κοιτάνε όλοι προς τα δω. Κρατάει τα σώματα σε ένα είδος αφήγησης και όλα τα μάτια γυρίζουν και κοιτάνε κατάματα πλέον προς τα εμάς, προς εμάς τους Πικάσο που είμαστε πια απέναντι και τις παρατηρούμε. Κάπου έτσι. Αυτή κοιτάζει δεξιά, αλλά το πρόσωπό της με τον Αιγυπτιακό τρόπο είναι με τοπική απεικόνηση. Αυτές το ίδιο. Αυτή ενώ το σώμα γυρίζει προς τα εκεί, όλο το κεφάλι γυρίζει και κοιτάει το μαχτικό και τρομαγμένο όπως και από πάνω προς τα εμάς, προς τα δω. Οι έρευνες οι ραδιογραφικές που έχουν γίνει στο έργο μας έδωσαν την αίσθηση ότι πριν ζωγραφίσει, για παράδειγμα, αυτές κυρίως τις δύο μάσκες, ο Πικάσο και αυτήν, είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Όπου εδώ υπάρχει ομοιογενής απεικόνηση των μορφών. Αυτό το έργο δεν υπάρχει. Είναι ανακατασκευασμένο από τον καθηγητή Άντερσεν στην Αμερική, σύμφωνα με τα δεδομένα που παραλάβαμε από τις ραδιογραφικές μεθόδους που μπορούμε να δούμε κάτω από την τελική στρώση του λαδιού. Λάδι είναι αυτό. Έτσι. Και να δούμε τι είχε ζωγραφίσει το Μάιο, ας πούμε, του 1907.
Πάνω δεξιά, είναι πάλι ανδρική η μορφή που εξελίσσεται.
Ναι, μπορεί λόγω του μεταβατικού σταδίου, ναι. Πάντως, εδώ δεν υπάρχει αυτή η ομαδοποίηση που είπε πριν η Άννα. Η Άννα είπε ότι είναι ομάδες. Αυτές οι δυο είναι μαζί, αυτές οι δυο είναι μαζί, εκείνες οι τρεις μαζί. Εδώ, και που μας ενοχλεί και μας δείχνει το έργο σαν να είναι ημιτελές. Εδώ. Γιατί αλλιώς έχει δουλέψει αυτές, αλλιώς αυτή, αλλιώς αυτές τις δύο. Φαίνεται όμως ότι πριν καταλήξει στην τελική εκδοχή ήταν πιο ομοιογενής ο τρόπος με τον οποίο τις είχε απεικονίσει. Και κάποια στιγμή επισκέπτεται το Μουζέ Ντε Τροκαντερό που βλέπει αφρικανική τέχνη και για κάποιο λόγο τις δύο, δυόμιση, γιατί και εδώ επεμβαίνει λίγο, από τις μορφές τους αλλάζει τα χαρακτηριστικά, κρατώντας ωστόσο τις δύο κεντρικές όπως τις είχε αρχικά συλλάβει. Σαν αλλάζει μέσα του η εικόνα της γυναίκας, αλλά να θέλει να κρατήσει και το πριν, πως ήτανε, και το μετά. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θέτει την έννοια του χρόνου, που είναι χαρακτηριστικό του κυβισμού αυτό. Σαν να έχουμε μέσα μας έναν άνθρωπο, όπου όπως τον γνωρίσαμε πριν από πολλά χρόνια, ήταν έτσι, και στην πορεία με τη συμβίωσή μας άλλαξε εντελώς, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, και να θέλουμε να κρατήσουμε και εκείνη την εικόνα, την παλιά, και την τωρινή εικόνα και κάποιες ενδιάμεσες. Σαν δηλαδή να συνειδητοποιεί ότι η εικόνα του κόσμου εντός μας αλλάζει καθώς μεταβάλλονται τα γεγονότα και οι εμπειρίες μας, αλλά εγώ θέλω να κρατήσω όλες αυτές τις διαφορές της εικόνας μέσα στο ίδιο έργο. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικό της κυβιστικής σκέψης που όμως όθησε τους περισσότερους μελετητές να θεωρούν το έργο ημιτελές λόγω του ότι δεν έμοιαζε το στυλ της μιας γυναίκας με την άλλη. Η ουσία είναι ότι από αυτό τελικά καταλήγει σε αυτό και βλέπουμε και τις τροποποιήσεις που υφίστανται σε αυτό το κοντινό πλάνο που κάνουμε από το σχέδιο του Άντερσεν που είναι μάλλον το έργο του 1907 το Μάιο στο τελικό έργο που είναι το 1907 τον Οκτώβριο. Και βλέπετε ότι ενώ έχει κρατήσει τα περισσότερα στοιχεία, έχει τροποποιήσει αρκετά αυτή την αίσθηση της μορφής. Θεωρείται λοιπόν αυτό το έργο ένα κατεξοχήν κυβιστικό έργο, διότι ο χώρος εξαρθρώνεται, δημιουργούνται αυτά τα πρισματικά επίπεδα που αρχίζουν και λειτουργούν έτσι απλωμένα στο χώρο. Οι μελετητές πολύ συχνά στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν το βαθύτερο νόημα ενός έργου, αντλούν στοιχεία από τις πηγές και τα πεδία αναφοράς. Τι είδε, ποια έργα τον επηρέασαν, από τι πήρε το ένα, από τι πήρε το άλλο. Οπότε υπάρχει αυτό το λεγόμενο κυνήγι των επιδράσεων κάθε φορά. Σίγουρα έχει δει Έγκερ και σίγουρα τον έχει εντυπωσιάσει ο οριενταλισμός του τουρκικού λουτρού. Το ξέρουμε διότι έχει ασχοληθεί με έργα του Έγκερ. Βλέπει την εκπληκτική μεγάλη Οδαλίσκη, για παράδειγμα, εδώ, που χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία, το σώμα προς τα εκεί και το πρόσωπο προς τα εδώ, το βλέμμα να κοιτάζει το θεατή αλλά χωρίς θλίψη ή τρόμο, με ένα είδος έτσι προκλητικής, αδιόρατης ειδιπάθειας θα λέγαμε, ένα έργο το οποίο το έχει δουλέψει, το έχει αντιγράψει δηλαδή, με τον κυβιστικό τρόπο σε αυτή την περίοδο που ψάχνετε, το 1906-7. Οπότε έχω τη μεγάλη Οδαλίσκη του Έγκρ και το αντίγραφο της μεγάλης Οδαλίσκης του Έγκρ από τον Πικάσο σε κυβιστικό τρόπο, με τους ίδιους θερμούς και ψυχρούς τόνους. Σίγουρα έχει δει Ντελακρουά και έχει μιλήσει για τις γυναίκες του από το Αλγέρι και τον αισθησιασμό με τον οποίο Ντελακρουά επέδιδε. Σίγουρα έχει ασχοληθεί με τα αιγυπτιακά έργα και έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτή την αίσθηση του προφίλ ανθάς με τοπικότητας και κατατομής εδώ, η οποία δουλεύει και στις Δεσποινίδες. Αυτό είναι της μπλε περίοδου, αλλά βλέπει Πικάσο και αυτό. Βλέπετε ότι σε αυτό το έργο λειτουργεί με το προφίλ και τη μετοπικότητα του ματιού όπως η Αιγύπτη. Ενώ εδώ, όχι ενώ, και εδώ λειτουργεί αντίστοιχα αυτό το στοιχείο. Έχει δει Σεζάν και τον έχει εντυπωσιάσει ακριβώς η απομάκρυνση από τον ειδονοβλητικό τρόπο απεικόνησης του σώματος και ειδικά έργα όπως αυτό του Σεζάν με αυτή την καθιστή μορφή που με ανοιχτά τα πόδια κοιτάζει προς το βάθος του πίνακα, που θα δούμε να την χρησιμοποιεί μετατρέποντας την όμως στην κυβιστική της εκδοχή. Σίγουρα έχει δει Θεοτοκόπουλο, γιατί αυτό το έργο είπε τη Σφραγίδα, το όραμα του Αγίου Ιωάννη, πριν πάει στην Αμερική που κατέληξε στο Μετροπόλιτα σήμερα, βρισκόταν στη συλλογή του Νοάγκα. Ο Σουλοάγκα ήταν ένας από τους διανοούμενους που ζούσε στο Παρίσι εκείνη την εποχή. Βλέπετε την ομάδα Ισπανών διανοουμένων του Παρισιού, ο οποίος είχε στην κατοχή του το έργο «Υπέρ της Φραγίδα» και ξέρουμε ότι ο Πικάσο είχε επαφή με τον κύκλο του Σουλοάγκα. Οπότε βλέπετε το έργο «Υπέρ της Φραγίδα» σε ένα σχέδιο της εποχής. Στην «Υπέρ της Φραγίδα» η μορφή του Αγίου Ιωάννη σηκώνει ψηλά τα χέρια και οι μορφές των αμαρτωλών παραλαμβάνουν τα ημάτια, έτσι όπως το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Βλέπω ότι στην ασπρόμαυρη αυτή αντιπαράθεση λεπτομεριών ανεστραμμένων της Πέμπτης Φραγίδας και των Δεσποινίδων του Πικάσο βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν στοιχεία τα οποία μετατίθενται από το ένα στο άλλο. Βέβαια εδώ ο χώρος είναι πιο ρευστός, ενώ εδώ ο χώρος είναι πιο τεκτονικός. Αλλά σίγουρα υπάρχει αναφορά. Αυτό το υψωμένο χέρι του Ιωάννη, το οποίο υπάρχει στην Πέμπτη Σφραγίδα και τονίζεται πάρα πολύ με την κάμψη του καρπού, που είναι χαρακτηριστικό της θέωσης στο έργο του Γκρέκο, εδώ βλέπετε ότι πιθανόν να λειτουργεί σαν αφορμή για το εξαρθρωμένο χέρι της γυναίκας που βρίσκεται στα αριστερά. Έχει δει άλματα ντέμα σίγουρα αυτό το έργο, στο οποίο υπάρχει επίσης η αντίστοιχη μορφή που παραμερίζει την κουρτίνα κλείνοντας ή ανοίγοντάς την, το οποίο επίσης μπορεί να λειτουργεί σαν αφορμή για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτή η μετάβαση, όπως και η παράξενη κίνηση του χεριού. Έχει δει το Τολέδο σε καταιγίδα, στο οποίο γίνεται αυτή η έκρηξη στον ουρανό, αυτό το φεγγαρίσιο ασημένιο παγωμένο φως του Γκρέκο, το οποίο διαπερνά μέσα από λάμψεις και εκρήξεις στον νυχτερινό ουρανό του Τολέδο για να δώσει αυτά τα παιχνίδια ανάμεσα στο μπλε και το λευκό που καταργούν το εδώ και το εκεί. Ο Πικάσο το χρησιμοποιεί αυτό σαν μεταβατικό στοιχείο στον τρόπο που δουλεύει το φόντο των Δεσποινίδων, όπου το πίσω έρχεται ξαφνικά πιο μπροστά μέσα από μια τεκτονική έκρηξη δομών. Όλα αυτά λοιπόν σαφώς και υπάρχουν στις αντιδράσεις, αλλά δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε τη μελέτη ενός έργου στο τι είδε και τι έκανε, διότι όλοι έχουν δει κάτι, αλλά το θέμα είναι πώς το διαχειρίστηκαν στη συνέχεια. Εκείνη την εποχή γίνεται και αυτή η έκθεση με τα ιβηρικά κεφάλια. Αυτός βρίσκεται στο Παρίσι και αισθάνεται όπως αισθανόμασταν και εμείς αν ήμασταν σε μια ξένη χώρα και γινόταν μια έκθεση με ελληνική τέχνη. θα πηγαίναμε να τη δούμε και θα τη βλέπαμε με ένα μάτι που θα ρούφαγε το κάθε τι. Εγώ τώρα που ήμουν στη Ρώμη το Γενάρη, πήγα και είδα τη συλλογή Θέλου, την οποία αν γινόταν εδώ η έκθεση πιθανόν να μην είχα πάει να τα δω, και εκεί έμεινα πάρα πολλές ώρες στο Κουρινάλε για να δω τη συλλογή του Θέλου, με έργα ανθρώπων που είναι και γνωστοί μου και φίλοι μου όλοι αυτοί, έτσι ο Μανουσάκης, ο Σακαγιάν, όλοι αυτοί, τα οποία με εντυπωσίασαν τα έργα, επειδή ξαφνικά τα είδα σε ένα άλλο context. Οπότε ο Πικάσο βλέπει αυτή την έκθεση που γίνεται στο Λούβρο με τα ιβηρικά γλυπτά και του κάνει, αυτά είναι αρχαϊκά πριν τους Ρωμαίους, την εποχή που περνάνε αυτή την αρχαϊκή τους φάση, δηλαδή γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ. Οπότε του κάνει εντύπωση αυτή η στιβαρότητα και η αυστηρότητα των μορφών. Πώς είναι οι δικοί μας κούροι που έχουν αυτή τη δύναμη του σώματος που δεν είναι νατουραλιστική, αλλά σου εμπνέει αυτή την αίσθηση βεβαιότητας και σιγουριάς. Αυτό λοιπόν του κάνει φοβερή εντύπωση. Έτσι. Αποκτά και μερικά τέτοια, διότι ήταν έκανε παρέμβαση τον Απολινέρ, και ο Απολινέρ είχε ένα γραμματέα, τον Πιέρ, ο οποίος πήγαινε στο Λούβρο και έλεγε στον κόσμο. Γιάννη, θα σας φέρω κάτι από το Λούβρο. Ο Γιάννης νόμιζε ότι εννοούσα το υποκατάστημα Λούβρο, γιατί εκεί υπήρχαν διάφορα υποκαταστήματα, Σαμαριτέν, Λούβρο κτλ. Και νόμιζε ότι το υποκατάστημα. Εγώ όμως εννοούσα το μουσείο. Γιατί είχα αποκτήσει μια οικειότητα και έκλεβα διάφορα αντικείμενα από όχι τόσο πολύ συχνά στις αίθουσες του μουσείου. Και όταν είδα ότι ο Πικάσο ενδιαφερόταν τόσο πολύ για αυτά τα ιβηρικά γλυπτά, του πήρα δύο. Το 1911 όμως, παρένθεση είναι αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον. Έτσι, το 1911 όμως είναι και η χρονιά που κλέβουν τη Τζοκόντα στο Λούβρο και αρχίζουν οι έρευνες και ποιος φταίει και γιατί κτλ. Και αυτός μέσα στην αναμπουμπούλα σκέφτεται ότι αν πάω και πουλήσω την ιστορία μου στις εφημερίδες, έτσι συνέβαινε από τότε αυτό, αν πάω και πουλήσω την ιστορία μου στις εφημερίδες ότι έχω ψαφρίσει τον Λούβρο, τότε θα γίνω διάσημος και θα μαζέψω πακτολό χρημάτων. Οπότε πάει και το λέει στις εφημερίδες. Γίνεται ανάστατη όλο το Παρίσι. Ο δε Απολινέρ τρέχει γρήγορα στον Πικάσο και του λέει: άκου να σου πω, αυτά που μας είχε φέρει ο Πιέρ είναι κλοπημαία και έχει γίνει, το ξέραμε ότι είναι κλοπημαία, αλλά έχει γίνει ανάστατο όλο το Παρίσι και πάλι στην αστυνομία ο Πικάσο και ο Απολινέρ μαζί και επιστρέφουν αυτά που τους είχε δώσει ο Πιέρ όλο αυτόν τον καιρό, μεταξύ των οποίων και αυτά τα κεφάλια που θα τα δείτε σήμερα στο Λούβρο, είχαν μείνει ένα διάστημα στην κατοχή του Πικάσο και εμάς μας ενδιαφέρει, τέλος πάντων δεν τους κάνουμε προσαγωγή, τους κρατάνε εκεί κάτι ώρες και κάτι μέρες, τον Απολινέρ περισσότερο γιατί ήταν και μπλεγμένος με τα πολιτικά και ψάχνουν να βγάλουν κάτι μήκα ξύγκη και μπας και τόσο αφήνουμε. Αυτό γιατί σας το λέω, για να σας πω ότι αυτά τα κεφάλια τα είχε εκεί και τα χρησιμοποιούσε όταν έκανε το πορτρέτο της Γερτρούδη Στάιν, τα χρησιμοποίησε σαν πρότυπα για να δώσει τη σχηματοποιημένη όψη της, γιατί αυτή δεν μπορούσε να τη ζωγραφίσει. Ποιος ο Πικάσο δεν μπορούσε να ζωγραφίσει τη Γερτρούδη Στάιν. Γιατί πιθανόν επειδή η Γερτρούδη Στάιν ήταν λεσβία, αισθανόταν απέναντί της αυτή την αμηχανία που αισθανόμαστε καμιά φορά όταν βρισκόμαστε απέναντι σε άτομα που έχουν διαφορετικό προσανατολισμό. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, είτε είναι σεξουαλικός μπροστά σε μια τραβεστή, μπροστά σε έναν γκέι κτλ. Είναι πιθανόν, αν οι επιλογές μας είναι πιο παραδοσιακές και mainstream, να αισθανόμαστε μια περίεργη αμηχανία, γιατί δεν κατανοούμε απολύτως αυτό το οποίο συμβαίνει στο μυαλό και το σώμα του άλλου. Μπορεί να μας συμβαίνει και σε επίπεδο φυλετικής διαφοροποίησης ή ετερότητας απέναντι σε ένα μαύρο, απέναντι στο οτιδήποτε. Οπότε είναι πιθανόν ο Πικάσο που είχε για τις γυναίκες αυτήν την συνεχή ανάγκη κατάκτησης να αισθάνεται απέναντι στη Γερτρούδη Στάιν ότι υπάρχει ένα τείχος το οποίο δεν μπορεί να το προσπεράσει, να το προσπελάσει και να το τρυπήσει και να βγει απ' την άλλη. Και δεν μπορεί να κάνει το κεφάλι. Έχει κάνει το σώμα, το δουλεύει με πάρα πολύ άνεση και το κεφάλι δεν μπορεί να το τελειώσει. Και κάποια στιγμή βλέπει τα ιβηρικά γλυπτά που του δίνουν αυτή την αίσθηση δύναμης, βεβαιότητας και σιγουριάς και βρίσκει τη λύση. Διότι είναι πιθανόν ένας άντρας το 1907 απέναντι σε μια γυναίκα, έτσι, που δεν στην προ-φεμινιστική εποχή η γυναίκα έχει και κάτι το πιο ευάλωτο τότε πιθανόν και κάτι πιο δεκτικό και το οποίο εκεί δεν μπορεί να το δει. Εκεί αντίθετα βλέπει μια φοβερή ισχύ και μια απίστευτη δύναμη να υπάρχει από πίσω, που όταν λειτουργεί ανταγωνιστικά με τη δική σου, σε φέρνει σε μηχανία επίσης. Αυτή η αντιπαράθεση εξουσιαστικών δομών και προβολών που μπορεί να συμβαίνει απέναντι σε δύο άτομα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το παράξενο πράγμα, το οποίο τελικά το λύνει με τα ιδηρικά γλυπτά και αρχίζει και εφαρμόζει στοιχεία από αυτά τα ιδηρικά γλυπτά στα έργα που κάνει εκείνη την περίοδο και τα οποία τα δουλεύει και στις δεσποινίδες. Κοιτάξτε την καθαρότητα των φρυδών, των φρυδιών, των βλεφάρων, των ματιών, πώς τα περνάει μετά στις δεσποινίδες. Και σε πολλά άλλα έργα που κάνει εκείνη την περίοδο, πολύ ενδιαφέροντα. Μετά, άλλη επιρροή είναι οι αφρικάνικες μάσκες, που βλέπεις το Τροκαντερό, το οποίο υιοθετεί αυτήν την εξωνατουραλιστική αντίληψη της μάσκας και τα περνάει σε αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πηγές αναφορών. Το βιβλίο του Στάινμπεργκ, το δοκίμιο του Στάινμπεργκ, έτσι τροφοδότησε πάρα πολύ αυτή την ανάγκη της σεξουαλικότητας, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κινημένος αρχικά σε μια φρουιδική βάση, ορμόμενος από εκείνο το φοβερό δοκίμιο που ο Φρόιντ αναλύει τη Μέδουσα, αυτή, εδώ βλέπετε τη Μέδουσα του Καραβάτζο, αλλά η Μέδουσα είναι μια πολύ εμβληματική απεικόνηση στην ιστορία της τέχνης και ειδικά στο έργο του Καραβάτζο, εδώ. Οπότε ο Φρόιντ είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Μέδουσα ως απεικόνηση του άγχους του εθνικισμού. Πολύ ολίγης, λέει ότι το νεαρό αγόρι, έχοντας επίγνωση των δικών μου γενετικών οργάνων, ξαφνικά αντικρίζει τα γυναικεία γενετικά όργανα, τα οποία στις δυτικές κοινωνίες που ζούμε είχαν σε κάποιο βαθμό αποκριβεί. Οπότε, απέναντι στη θέα αυτού που βλέπει, από τη μία δημιουργείται μία έλλειψη λόγω της διάρκειας λιμπητικής βάσης στην οποία στηρίζεται αυτή η θέαση, από την άλλη δημιουργείται και μία αίσθηση πανικού και τρόμου, διότι αισθάνεται ότι εκεί έχω ένα σημείο του σώματος που είναι σαν να είναι το δικό μου κομμένο. Και αισθάνεται αυτό το λεγόμενο castration anxiety, το άγχος του εθνουχισμού, ότι θα μου κοπεί και το δικό μου. Και έχω αυτό το ταυτόχρονο στοιχείο της έλξης, έτσι, και της απόθυσης, της επιθυμίας και του τρόμου το οποίο λειτουργεί. Στην απεικόνιση της Μέδουσας υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, όπου υπάρχει το κομμένο κεφάλι, έτσι, το οποίο είναι ο εθνουχισμός. Το κόψιμο. Υπάρχει επίσης η ιδιότητα της Μέδουσας να πετρώνει, το οποίο ο Φρόιντ το συσχετίζει με τη στήση. Το πέτρωμα, όποιον έβλεπε η Μέδουσα, πέτρωνε. Το πέτρωμα είναι η στήση του ανδρικού μωρίου. Και έχω και ταυτόχρονα και τα κεφάλια, το κεφάλι με τα μαλλιά φίδια, τα οποία πολλαπλασιάζονται, που είναι το αντικατάστατο του εθνουχισμού. Δηλαδή, από τη μία έχω το κόψιμο, από την άλλη όμως έχω τη στήση και έχω και τον πολλαπλασιασμό. Σαν λερναία ύδρα όπου κόβεται κάτι και βγαίνουν περισσότερα, γιατί το φίδι με το σχήμα που έχει λειτουργούσε ανέκαθεν ως φαλικό σύμβολο. Άρα έχω, λέει ο Φρόιντ, και το ακολουθούν πολλοί μελετητές στη μελέτη της Μέδουσας, έτσι, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και πολύ πιο εκτενές από ό,τι το αναλύω τώρα, αλλά θέλω να το βάλω λίγο στο θέμα. Άρα αυτό είναι ένα είδος εξορκιστικής απεικόνησης. Πιθανόν και στον Καραβάτζο να λειτουργούσε έτσι. Ο φόβος του αποκεφαλισμού. Ο φόβος ότι θα τιμωρηθώ, θα αποκεφαλιστώ, ότι η ικανοποίηση των σεξουαλικών επιθυμιών που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο και ούτω καθεξής. Και αυτή η σχέση ανάμεσα στον ερωτισμό και στο θάνατο είναι κάτι που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την τέχνη. Από τις απεικονίσεις του Φελισιάν Ρόψ, για παράδειγμα, όπου βλέπω αντίστοιχα τον καλοντημένο καθώς πρέπει αστό που πηγαίνει στα έρημα δρομάτια των πορνίων ακολουθώντας την γοητευτική όψη της πόρνης, πίσω από την οποία όψη όμως του ερωτισμού και της υπόσχεσης κρύβεται ουσιαστικά ο θάνατος. Η μία όψη και η άλλη όψη. Είναι πάρα πολλές εικόνες που έχουν απασχολήσει την τέχνη με τη σχέση ερωτισμού-θανάτου. Επίσης, εκείνη την εποχή τα αφροδίσια νοσήματα βρίσκονται σε μια φοβερή έξαρση και δεν είναι ακόμα αντιμετωπίσιμα. Ο Μανέ της Ολυμπίας, για παράδειγμα, έχει πεθάνει από σύφυλλη. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα σε σημείο του να έχω αφήσεις στους δρόμους του Παρισιού που μιλάνε για τη δημόσια υγιεινή και τον κοινωνικό κίνδυνο που αποτελούν τα αφροδίσια νοσήματα και οι σύφυλοι εκείνη την εποχή, το 1900 με 1910. Ο Πικάσο έχει δει επίσης φωτογραφίες που βλέπετε και εσείς εδώ του 1890 και του 1900 αυτής της περίοδου από άτομα προσβλημένα από διάφορα αφροδίσια νοσήματα μη αντιμετωπίσιμα τότε που φτάνουν στο επίπεδο της παραμόρφωσης. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ έντονα αυτό το στοιχείο. Εκεί λοιπόν έχω, δεν μας κάνουν όλα αυτά, περνάει και μια κρίση οξείας ουρυθρίχιδας. Στην οποία κρίση οξείας ουρυθρίχιδας, τα συμπτώματα, το τσούξιμο κατά την ούρηση δηλαδή, που είναι τόσο έντονα, μοιάζουν με τα συμπτώματα της γονόριας ή κάποιων αφροδισίων νοσημάτων. Επειδή η ζωή του είναι πάρα πολύ έκλειδη σεξουαλική και είναι συχνός θαμώνας των πορνείων και η απελευθερωμένη σεξουαλικότητά του έχει διαχυθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος, ερμηνεύει πιθανόν, έστω και εσφαλμένα και έστω και παροδικά, αυτή την οξία ουρυθρίχιδα που περνάει σε εκείνη τη φάση, σαν την προσέγγιση του έρωτα και του θανάτου. Να το, κόλλησα, πήγα και αυτό που αγαπούσα ως οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου, το γυναικείο σώμα, θα γίνει και η πηγή του θανάτου μου. Έρχονται λοιπόν μέσα του πάρα πολύ κοντά αυτά τα δύο στοιχεία της επιθυμίας και της απώλειάς της, του έρωτα και του θανάτου, με ένα πάρα πολύ έντονο τρόπο, έστω και παροδικά. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται μια σειρά συνειρμών και εκεί ανακαλύπτει ότι το Μουσείο του Τροκαντερό. Το Μουσείο του Τροκαντερό όμως, αν ήμουν ένας φορμαλιστής, θα έλεγα το Μουσείο του Τροκαντερό, το πήρε και είδε τις φόρμες. Κοίταξέτε πώς τις δουλεύει και τις επεξεργάζεται στα έργα της περίοδου αυτές τις καθαρές φόρμες, ως φορμαλιστής Τσάβαλος. Αν ήμουν όμως ψυχαναλυτής Τσάβαλος, τότε θα έλεγα ναι, εντάξει το Τροκαντερό, εντάξει οι φόρμες, αλλά γιατί να τις υιοθετήσει αν δεν έβρισκε εκεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό που να του μίλαγε. Και τι ήταν αυτό το σημαντικό? Ήτανε η εξορκιστική τους λειτουργία, όπως γράφει σε ένα γράμμα αρκετά χρόνια μετά στον Απολινέρ. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι η τέχνη, λέει ο Πικάσο στον Απολινέρ, μπορεί να έχει και μία εξορκιστική λειτουργία όπως στους πρωτόγονους. Τι σημαίνει εξορκιστική λειτουργία? Σημαίνει ότι ενώ για μας η τέχνη είναι ένα αντικείμενο μουσείων, καθώς πρέπει σπιτιών, που είναι εκεί για να μας προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση, σε άλλους πολιτισμούς η τέχνη, που δεν τη λένε πιθανόν τέχνη αλλά κάπως αλλιώς, λειτουργεί μέσα σε ένα τελετουργικό πλαίσιο που ξορκίζει το φόβο για το άγνωστο. Εμείς έχουμε εργαλεία επιστημονικά για να καταλαβαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Ο πρωτόγονος αισθάνεται ότι ζει σε έναν κόσμο όπου άγνωστες δυνάμεις, θεϊκές και δαιμονικές, καθορίζουν όλα όσα συμβαίνουν. Και ένας τρόπος να τα διαχειριστεί αυτά είναι οι τελετουργίες. Αν δηλαδή εγώ είμαι στο Ζαΐρ εδώ και είμαι άρρωστος και αισθάνομαι την αρρώστια να με διαπερνά, θα κάνω μια τελετουργία στην οποία θα φορέσω αυτή τη μάσκα και χορεύοντας και τραγουδώντας θα γίνω ένα με την ενέργεια του κόσμου και το υγιές μου κομμάτι, το λευκό, θα πνίξει σιγά σιγά το σκοτεινό μου κομμάτι, το αρρωστημένο. Με τον ίδιο μεταβατικό τρόπο που κάνουμε εμείς μια θεραπεία φαρμακευτική. Αυτός ο πρωτόγονος δεν έχει τη φαρμακευτική αγωγή και το κάνει μέσω μιας τελετουργίας. Θα μου πείτε, και πετυχαίνει? Πετυχαίνει είτε μέσω από δυνατότητες αφυποβολής, είτε μέσα από δυνατότητες ενεργειακών πεδίων, πετυχαίνει σε κάποιο βαθμό. Έτσι. Οπότε, ο Πικάσο καταλαβαίνει ξαφνικά ότι αυτό που λέμε τέχνη δεν είναι να φτιάχνω κάτι ωραίο απαραίτητος, αλλά μπορεί να είναι και ένας τρόπος να φτιάχνω αντικείμενα μέσω των οποίων ξορκίζω τους φόβους που διακατέχουν και διαπερνούν τη ζωή μου. Και αυτό του κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, σαν μια διαφορετική και καινούργια λειτουργία της τέχνης. Παίρνει λοιπόν αυτά τα δύο κομμάτια από την αφρικανική τέχνη και αιγυπτική και τα περνάει μέσα στο έργο, μέσα από τη μίμηση των εξωτερικών σχημάτων και δομών τους. Φτάνει λοιπόν σε αυτό το έργο, εδώ, το τελικό, το οποίο είναι όλα αυτά μαζί. Και είναι ταυτόχρονα, είναι η δική του μέδουσα. Είναι το έργο που κάνοντάς το και βλέποντάς το ξορκίζει τους δικούς του φόβους. Υπάρχουν και κοινωνικοπολιτικές αναφορές. Αν ήμουν social historian τσάβαλος τώρα, θα το έλεγα αλλιώς. Θα έλεγα πάρα πολύ ωραία αυτά που λέτε κύριε ψυχαναλυτή τσάβαλος και κύριε φορμαλιστή, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Δηλαδή ο Πικάσο ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολιτικοποιημένος, όπως ξέρετε, και ενδιαφερόταν για την κοινωνία και τις δομές της. Και είναι πιθανόν να λειτουργεί η κυρίαρχη ιδεολογία των απεικιοκρατικών χωρών της Δύσης, δηλαδή της Γαλλίας συγκεκριμένα, είναι ότι οι ξένοι, οι ηθαγενείς της Αφρικής είναι κανίβαλοι. Κανίβαλοι. Βλέπετε, ανθρωποθυσία στην Τακομαία, το Tour de Monde, σημείωση. Η κυρίαρχη άποψη για τους πολιτισμούς των απεικιών. Ότι είναι κανίβαλοι αυτοί οι μαύροι. Διψάνε για αίμα και για θυσίες. Όμως υπάρχει και μια αντίδραση, όπως βλέπετε σε αυτό το έργο του Ρουμπίγε, το 1905, από μια σειρά ανθρώπων που λένε μήπως και η δική μας δηλαδή στάση να πηγαίνουμε με στρατιωτικές εισβολές σε όλες αυτές τις χώρες των απικιών και του τρίτου κόσμου, να ρημάζουμε χωριά και να σκοτώνουμε κόσμο για να αξιοποιήσουμε τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Υπάρχει δηλαδή και μια πολιτική αντίδραση απέναντι στην απικιοκρατική ιδεολογία την οποία ο Πικάσο τη συμμερίζεται. Οπότε λέμε μήπως τελικά παίρνει οτιδήποτε φοβάται ένας καθώς πρέπει αστός απικιοκράτης Ευρωπαίος, δηλαδή την ηθική και φιλετική κατάπτωση. Παίρνει δηλαδή το κατεξοχήν πρότυπο της ομορφιάς και του πολιτισμού που είναι η αλληγορία, η πηγή της ζωής, η αναβιωμένη Αφροδίτη και το κάνει ηθαγενή και πόρνη. Κάνοντας το πόρνι, προκαλεί κατά κάποιον τρόπο τα κυρίαρχα στερεότυπα μιας αστικής κοινωνίας η οποία θεωρεί την πορνεία ως τον εκφυλισμό της ανθρώπινης φύσης. Και ο Πικάσο επιλέγει το πιο κομψό δείγμα απεικόνησης, το γυναικείο σώμα με τις αλληγορικές αναφορές του, να το κάνω πόρνι. Και όχι απλά πόρνι, να του βάλω και αφρικάνικα χαρακτηριστικά, σαν να είναι μαύρη και ηθαγενής. Παίρνει δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα otherness, τα δύο στοιχεία ετερότητας, ηθικής ετερότητας, ό,τι δεν συνάδει με τη δική μας αντίληψη περί ήθους και σεξουαλικότητας, είναι πρόστιχο, είναι έκφυλο και καταδικαστέο. Και ό,τι δεν συνάδει με τη δική μας αντίληψη για φιλετική καθαρότητα, αποτελεί την φιλετική ετερότητα. Παίρνει λοιπόν αυτά τα δύο και ντύνει με αυτά το θέμα της γυμνής γυναικείας μορφής, ένα κατεξοχήν ιερό θέμα στην τέχνη της Δύσης. Οπότε υπάρχει μια σειρά μελετητών κοινωνικο-ιστορικών οι οποίοι θεωρούν ότι το κάνει αυτό το τόπο. Υπάρχει και μια άλλη σειρά μελετητών που λένε ναι, βεβαίως και έχει κοινωνικο-πολιτικές αναφορές, αλλά μην νομίζεις ότι ένας άνθρωπος μπορεί εύκολα να ξεφύγει από αυτά τα στερεότυπα. Εμείς κάναμε, όσοι το κάναμε, έτσι, κάναμε μια τεράστια διαδρομή πολλών δεκαετιών για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τον τρόπο που μας δυναστεύουν αυτά τα στοιχεία της ετερότητας. Και δεν έχουμε και πάλι απαλλαγή. Οπότε μην νομίζεις ότι το κάνει τόσο, είναι τόσο προοδευτικός, ας πούμε, που κατακρίνει την απεικιοκρατική ιδεολογία. Είναι πολύ πιθανόν, λένε κάποιοι άλλοι κοινωνικοϊστορικοί, να απεικονίζει αυτή την ιδεολογία, όχι την απεικιοκρατική, αλλά την ιδεολογία του φόβου. Δηλαδή, αυτά τα στοιχεία που λέγαμε για τη σεξουαλικότητα να είναι αυτά που κουβαλάει μέσα του. Ότι δηλαδή οι πόρνες, οι άρρωστες που πεθαίνουν στα νοσοκομεία από τη σύφυλη είναι παραμορφωμένες και να παραλαμβάνει αυτά τα στοιχεία που έχει δει σε φωτογραφίες και σε επισκέψεις και να τα μετατρέπει σε εικόνες τρομακτικής αλλίωσης των χαρακτηριστικών, επειδή και αυτός δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το στερεότυπο του ότι ο έρωτας και ειδικά ο μη θεσμοποιημένος μέσω του γάμου οδηγεί στο θάνατο και ασυναίσθητα να το απεικονίζει μέσα στο έργο. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και πάρα πολλά άλλα τα οποία δεν είναι της παρούσης, γιατί θέλω να τελειώσω με μία, όχι με αυτό, με μία σημειολογική αναφορά. Γιατί είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό να δούμε τον τρόπο με τον οποίο στο τελευταίο δεκάλεπτο να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σημειολογία στον πολιτισμό. Τι είναι η σημειολογία? ένα πεδίο καταπληκτικό. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε μόνο ένα σεμινάριο για σημειολογική ανάλυση των έργων τέχνης, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι μία μέθοδος η οποία μελετά, θεωρεί ότι εμείς ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο σημεία. Τα σημεία σχετίζουν σημαίνοντα με σημαινόμενα. Το οτιδήποτε υπάρχει, έτσι, είναι ένα σημαίνο που παραπέμπει σε ένα σημαινόμενο. Και εμείς, οι άνθρωποι, είμαστε ευτυχισμένοι που ζούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, γιατί τα ζώα δεν έχουν σημειολογική σκέψη και δεν μπορούν να αντιλαμβάνονται τη σχέση σημαίνοντος-σημαινωμένου. Αυτά, αυτό το διάγραμμα, τα λέει πρώτα ο Φερντινάντε Σωσίρ που σας έλεγα στην αρχή, τα λέει ταυτόχρονα την ίδια εποχή ο Πέρς, στην Αμερική, φιλόσοφος, γλωσσολόγος επίσης, τα αναφέρει ο Γιάκομψον και πάρα πολλοί άλλοι και έχει ένα πεδίο εξαιρετικά πλούσιο. Υπάρχει λοιπόν το σημαίνον, signifier, ας το δούμε στο άλλο διάγραμμα, εδώ, το σημαίνον, signifier, που είναι αυτό που βλέπω και το σημαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που είναι αυτό στο οποίο παραπέμπει, η έννοια που παραπέμπει. Το σημαίνον μπορεί να είναι μία λέξη, που η λέξη δέντρο παραπέμπει στο αληθινό δέντρο. Η λέξη γραμμένη είναι ένα σημαίνον. Μπορεί να είναι μια εικόνα που παραπέμπει πάλι στο αληθινό. Άρα ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχουν πάντα αυτές οι σχέσεις ανάμεσα σε σημαίνοντα και με σημαίνομενα. Ο Πέρς βάζει μια τριπλή σχέση. Λέει ότι υπάρχει το αντικείμενο, ας πούμε η φωτιά, υπάρχει το sound vehicle και υπάρχει και το interpretant, που είναι ερμηνευτής, άρα έχω τη φωτιά, τον καπνό και μέσα μου να δημιουργείται η έννοια της φωτιάς βλέποντας εγώ τον καπνό και υπάρχει μια τριπλή σχέση ανάμεσα σε αυτά τα πια, όχι διπλή όπως την είχε πει ο Σουσί. Είτε δεν μας ενδιαφέρει να καταλήξουμε εμείς στη σωσιριανή ή στην περσιανή αντίληψη της γλωσσολογίας, γιατί και οι δύο έχουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο Πέρς, εκτός από αυτή την τριπλή σχέση σημαίνοντος-σημαινωμένου, λέει ότι τα σημεία μπορεί να είναι τριών ειδών. Μπορεί να είναι συμβολικά. Όχι τα συμβολικά. Μπορεί να είναι εικονικά. Εικονικά είναι iconic, δηλαδή μοιάζουν. Ένα πορτρέτο είναι ένα εικονικό σημείο, γιατί μοιάζει με το πρωτότυπο του ανθρώπου που απεικονίζει. Σωστά. Μπορεί να είναι όμως συμβολικά, symbolic, που σημαίνει ότι δεν μοιάζουν καθόλου. Αλλά μια ομάδα ανθρώπων ή ένας πολιτισμός ολόκληρος έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό θα το συμβολίζουμε έτσι. Μπορεί να είναι indexical, δεικτικά ή ενδεικτικά, που σημαίνει ότι δεν μοιάζουν, αλλά έχουν κάποιο παράξενη ομοιότητα. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα indexical sign της ανθρώπινης παρουσίας. Δεν βλέπω τον άνθρωπο, ούτε κάτι που να μοιάζει με άνθρωπο. Βλέπω ένα index όμως, το ίχνος, το αποτύπωμα, που με παραπέμπει στο ότι εδώ πάτησε άνθρωπος. Άρα αντιλαμβάνομαι την έννοια του ανθρώπου με ένα indexical sign. Αυτό είναι επίσης ένα indexical sign για τη φωτιά. Δεν βλέπω τη φωτιά, βλέπω ένα καπνό. Αλλά ο καπνός αυτός με παραπέμπει στη φωτιά. Είναι γι' αυτό ένα indexical sign. Για παράδειγμα, η έννοια της γυναίκας. Έχω βάλει τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι iconic, εικονική, εικονικό σήμα. Μοιάζει. Είτε περισσότερο όπως τα Φαγιούμ, είτε λιγότερο όπως ο Μοντιλιάνη, αλλά και το ένα και το άλλο με παραπέμπει στη γυναίκα. Άρα είναι ένα iconic sign, εικονικό σήμα, που στηρίζεται στη σχετική ή απόλυτη ομοιότητα με το πρωτότυπο. Εντάξει. Το δεύτερο, εδώ, είναι ένα σύμβολο. Δεν μοιάζει καθόλου με γυναίκα, αλλά έχουμε συμφωνήσει μια ομάδα ή ένας πολιτισμός ότι θα χρησιμοποιούμε αυτό το σύμβολο για τη γυναίκα. Αν το δει κάποιος από έναν άλλο πολιτισμό, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό. Υπάρχει αυθαιρεσία στην επιλογή του συμβόλου, αλλά κοινή συμφωνία της πολιτιστικής ομάδας που το συγκροτεί. Η τρίτη στήλη είναι το sign, το οποίο είναι εδώ indexical. Δηλαδή και μοιάζει και λίγο, αλλά δεν είναι ακριβώς γυναίκα, γιατί σε κάποιους πολιτισμούς, αν είμαστε στην Ινδία ας πούμε, τις φούστες και τις κελεμπίες τις φοράνε οι άντρες και οι γυναίκες φοράνε κάτι σαλβάρια, οπότε δεν θα ξέρεις πού να μπει σε τη τουαλέτα αν δεις αυτό το σήμα. Στο δικό μας πολιτιστικό πλαίσιο το ευρωπαϊκό, το index που μας παραπέμπει είναι για τη γυναίκα. Άρα έχω iconic sign, symbolic sign, indexical sign. Αυτό σημαίνει τι, γιατί μας ενδιαφέρει για τον κυβισμό. Έτσι. Μας ενδιαφέρει διότι μέχρι τώρα η τέχνη δούλευε με ποιο είδους σημασιολόγηση. Εικονική. Προσπαθούσε να μοιάζει. Και ο κυβισμός βάζει για πρώτη φορά και τα άλλα. Γιατί να μοιάζει. Γιατί ας πούμε να μην με παραπέμπει. Γιατί να είναι έτσι και να μην είναι έτσι, να μην είναι έτσι για τον λιοντάρι όταν θέλω να εκφράσω δύναμη. Γι' αυτό. Υπάρχουν βεβαίως και πάρα πολλά μεικτά σήματα. Αυτό είναι sign. Indexical, γιατί εντάσσεται σε ένα index, είναι symbolic, αλλά είναι και iconic, γιατί το σταυροδρόμι μοιάζει και με σταυροδρόμι. Αλλά δεν είναι απολύτως σταυροδρόμι, γιατί θα μπορούσε ο σταυρός να είναι και για εκκλησία, για κάτι άλλο. Οπότε έχω και πάρα πολλά μεικτά. Επίσης στη γλώσσα έχω διάφορα γλωσσικά σχήματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα είναι η μετωνυμία, η μεταφορά και η συνεκδοχή. Ως μεταφορά εννοούμε ένα σχήμα λόγου κατά το οι ιδιότητες του ενός στοιχείου μεταφέρονται εξού και μεταφορά σε ένα άλλο στοιχείο Β που είχε διαφορετικά κανονικά χαρακτηριστικά ποιοτικά. Λέμε ας πούμε έγινε λαγός, που θέλουμε να πούμε ότι έτρεξε φεύγοντας σαν λαγός, άρα παίρνουμε τα χαρακτηριστικά του λαγού που είναι διαφορετικά ποιοτικά και τα χρησιμοποιούμε για έναν άνθρωπο. Αυτό είναι μια μεταφορά. Πιο ενδιαφέρουσα είναι η συνεκδοχή. Η συνεκδοχή είναι πάλι ένα σχήμα λόγου το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί χρησιμοποιεί ας πούμε διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος που κάνει συνεκδοχή είναι η προβολή του μέρους αντί του όρου. Δεν έχει ένα κεραμίδι να βάλει το κεφάλι του. Στη θέση του σπιτιού, δεν έχει σπίτι, χρησιμοποιεί το μέρος αντί για το όλον. Το κεραμίδι αντί για το σπίτι. Και να βάλει το σώμα του, τον εαυτό του, λέω το κεφάλι του. Άρα χρησιμοποιώ το μέρος αντί για το όλο. Μπορώ να αναφερθώ σε κάτι που παράγει μια ενέργεια αντί στην ίδια την ενέργεια. Ακός βαρύς ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν. Δεν πέφτουν τουφέκια, πέφτουν τουφεκές. Αλλά χρησιμοποιώ το όργανο που παράγει την ενέργεια αντί για την ενέργεια. Μπορώ να αναφερθώ στο υλικό κατασκευής. Να τρώει σκουριά το σίδερο και γη τον αντριωμένο. Το σίδερο δεν είναι το σίδερο, είναι το όπλο. Να τρώει σκουριά το σίδερο είναι να μένει άπραγος ο πολεμιστής και να σκουριάζει το όπλο του. Άρα εδώ χρησιμοποιώ την ύλη. Όλα αυτά είναι συνεκδοχές που σημαίνει ότι μέσα στη γλώσσα πολύ εφάνταστα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πολλά τέτοια σχήματα για να πλάσουν και να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Ένα ακόμα πιο ωραίο είναι η μετωνυμία, όπου λέω, κοιτάξτε παραδείγματα. Αναφέρω το δημιουργό του έργου αντί για το δημιούργημα. Διαβάζω Όμηρο. Χρησιμοποίησαν Καλάσνικοφ φιλιστές. Ο Καλάσνικοφ ήταν ο δημιουργός του συγκεκριμένου όπλου και στην πορεία αντικαταστήσαμε το όνομα του όπλου με το όνομα του δημιουργού. Απήγγειλε Σολωμό. Αναφορά πολλές φορές το περιέχον αντί του περιεχομένου. Κάτσε να πιούμε ένα ποτηράκι. Δεν θα πιούμε το ποτηράκι, θα πιούμε το κρασί που έχει το ποτηράκι. Αλλά λέμε κάτσε να πιούμε ένα ποτηράκι. Όλα αυτά είναι μετωνυμίες. Πολύ συχνές μετωνυμίες είναι αυτές, ας πούμε. Ακριβότερο φέτος το καλάθι, το περιεχόμενο εννοώντας, της νοικοκυράς. Η Αθήνα είναι σε απόλυτη σύγκρια με τη Λευκοσία. Όχι πόλεις, οι κυβερνήσεις. Τα ταξί αύριο τραβούν χειρόφρενο. Δεν τραβούν χειρόφρενο τα ταξί, δεν μπορούν να τραβήξουν τα ταξί. Οι ταξιτζίδες τραβούν. Πολλοί χρησιμοποιούν δηλαδή πάρα πολύ όμορφα τέτοια σχήματα συνεκδοχών, μετωνυμιών και μεταφορών και ο κυβισμός χρησιμοποιεί ένα αντίστοιχο τρόπο διεύρυνσης του λεξιλογίου. Κοιτάξτε για παράδειγμα το έργο Μαζολί του Πικάσο. Εδώ. Ένα έργο του 1912. Ερμητικού κυβισμού. Ερμητικού. Μετά τη σημειολογία να σου πω εγώ καθόλου ερμητικό δεν είναι. Γιατί? Γιατί χρησιμοποιεί στην επιφάνεια του πίνακα όπως τα κοντινά πλάνα που βλέπετε πάρα πολλά στοιχεία συνεκδοχών, μεταφορών και μετωνυμιών. Κάπου δηλαδή έχω το μέρος αντί για το όλον. Δάχτυλα. Πέντε δάχτυλα. Μετά αναφέρεται η λέξη Μαζολί. Εκείνη την εποχή ο Πικάσο τα είχε με την Εύα Γκουέλ, την οποία την έλεγε Μαζολί, η αγαπημένη μου, Μαζολί. Οπότε, τώρα βρίσκεται στη Χάβρη, εδώ, και αναφέρεται στο Μαζολί, στην αγαπημένη του, η οποία του έπαιζε και μουσική. Και έχω το σύμβολο, έχω δηλαδή ταυτόχρονα τι, indexical, iconic και symbolic signs, τα οποία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, όπως χρησιμοποιώ και εγώ στο περιβάλλον μου αυτά τα στοιχεία. Εκείνη την εποχή μάλιστα υπήρχε και ένα πάρα πολύ δημοφιλές τραγούδι, το Dernier Chanson, εδώ του Φρασάν, το οποίο είχε το ρεφρέν του που έλεγε «Μαζολί, Μαζολί», το οποίο το βάζανε στο γραμμόφωνο ο Πικάσο με τον Μπρακ και το ακούγανε. Άρα όταν είναι να φύγουν από τη Χαύρη, ας πούμε, και πάνε, λένε «Πού πας, πάνε να δω τη Μαζολί». Αντικαθιστούσε το όνομα από το χαρακτηρισμό. Άρα μπαίνω σε μια διαδικασία, εδώ, τα χέρια που κρατούν το μουσικό όργανο, οι χορδές του μουσικού οργάνου, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται το αναλόγιο της μουσικής. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία στα οποία, τι κάνω, περιορίζω το εικονικό που μοιάζει και βάζω μέσα συμβολικά και δεικτικά σημεία. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έτσι είναι και στην πραγματικότητα ο τρόπος που διαχειρίζομαι τον κόσμο. Και ενώ αυτό, ας πούμε, είναι μια εικονική αποτύπωση της Eva Guerrero, αυτό είναι μια κυβιστική αποτύπωση που δουλεύει, αυτό είναι σχέτο iconic. Αυτό είναι iconic, symbolic και indexical μαζί. Τι κάνει δηλαδή ο κυβισμός? Προσπαθεί να διευρύνει, να απαλλάξει τον ζωγράφο και τη ζωγραφική από τη δυναστεία της εικονιστικής λειτουργίας του σήματος και να την εμπλουτίσει με όλες τις υπόλοιπες. Το κάνει και ο Πικάσο, ο Μπρακ, εδώ στο Μπάλι. Σε αυτά τα δύο εκπληκτικά έργα που κάνουν στη Χαύρη το 1912, κοιτάξτε εδώ πώς λειτουργεί αυτό το κυβιστικό έργο σημειολογικά αναλύοντάς το. Στα δύο έργα έχουν πάει εκδρομή για να σου ζωγραφίσουν. Στη Χαύρη και στην Ομφλέρ, είναι από εκεί ο Μπράβο δηλαδή. Έτσι. Στη Χαύρη και την Ομφλέρ, αυτές είναι δίπλα-δίπλα από το Σικουάνα οι δύο πόλεις, τα δύο χωριά. Έτσι. Οπότε έχω τη Χαύρη και την Ομφλέρ. Κοιτάξτε ότι στο ένα έργο on flair. Αυτό που αρχίζει στο ένα έργο συνεχίζει στο δεύτερο έργο. Και εδώ μου γράφει souvenir the Havre. Αρχίζει και μπαίνει η λέξη, ο τίτλος, η αναφορά. Στο πάνω κομμάτι αρχίζω και βλέπω στοιχεία όπως είναι τα άγκιστρα από την Άγκυρα, γιατί αυτό λέγεται νεκρή φύση με πίπα, κανάτα, Άγκυρα, και έχει σκοινιά και έχει αναφορές στην Άγκυρα, τα μέρη αντί του όλου. Στο άλλο έργο που είναι πολύ πιο ενδιαφέρον, εδώ, γιατί έχει πιο πυκνά στοιχεία και είναι το ζευγάρι του ουσιαστικά, βλέπω να υπάρχει η πίπα, Havre on Flair, Majoli, Beau, Soiree de Paris. Βλέπω δηλαδή ταυτόχρονα εικονικά στοιχεία όπως είναι η πίπα, γιατί και οι δύο καπνίζανε πίπα. Αυτή την άσπρη πίπα καπνίζανε και ο Πικάσο και ο Μπρακ, οπότε είναι ένα κοινό στοιχείο που υπάρχει εκεί. Έχω μια εικονική αναφορά. Ταυτόχρονα βρίσκονται στη Χαύρη και είναι στο απόγειο των κατακτήσεών τους. Και ο ένας λέει τον, και παραλληλίζουν τους εαυτούς τους με τους αδελφούς Ράιτ. Οι αδελφοί Ράιτ ήταν που πέταξαν, ο Βίλμπορ και ο Όρβιλ. Ο Όρβιλ είναι ο Πικάσο και ο Βίλμπορ είναι ο αυτό. Μάλιστα, χαριτολογώντας, συνέχεια ο Πικάσο αναφέρεται στον Μπρακ ως Βίλμπορ. Οπότε, στο έργο, έχω Βίλμπορ, το B και το W είναι αναφορά στον Βίλμπορ που ήταν ο Μπρακ. Γιατί και αυτοί αισθάνονταν, όπως και οι αδελφοί Ράιτ με τις πτήσεις, σαν να αποδεσμεύουν τον άνθρωπο από δεσμά αιώνων προσδεδεμένα στην εικονική λειτουργία της γλώσσας. Όπως λοιπόν ο Βίλμπορ και ο Όρβιν, οι δύο αδελφοί Ράιτ, άνοιξαν τα φτερά του ανθρώπου για να πετάξει στους ουρανούς, έτσι και ο Πικάσο και ο Μπρακ αναζητούν τρόπους που μπορούν να ανοίξουν τα καλλιτεχνικά φτερά των ανθρώπων και να διευρύνουν τα όρια της τέχνης. Μάλιστα, εκείνη ακριβώς την εποχή, όπως βλέπετε από αυτή την αφίσα την επαιτειακή, εδώ, το 1912 δηλαδή, το Μάιο του 12 που ζωγραφίζει ο Πικάσο τα δύο έργα που σας λέω, ο Βίλμπορ πεθαίνει. Οπότε είναι στις εφημερίδες συνέχεια αναφορές στο Βίλμπορ, που ο Βίλμπορ ήταν και ο Μπρακ σαν ψευδόνυμο. Οπότε έχω ταυτόχρονα αυτές τις εξαιρετικές αναφορές. Βίλμπορ. Λίγο παρακάτω γράφει Μαζολί. Και λίγο παρακάτω λέει Soiree de Paris. Έχουμε το γράμμα της συγκεκριμένης ημέρας, όπου ο Πικάσο γράφει στην Eva Guerrero, τον περιμένει στο Παρίσι και της γράφει το γράμμα και της λέει «Αύριο το πρωί φεύγουμε από τη Χαύρη, πάμε στο Ομφλέρ και από εκεί θα πάρουμε το τρένο και γύρω στα απογευματάκια θα είμαστε στο Παρίσι και θα περάσουμε το βραδάκι μαζί». Έτσι. Soiree de Paris. Άρα, κοιτάξτε, Μαζολί Έτσι. Τι θα κάνουμε εσύ, θα φύγουμε απόψε? Ναι, ναι, θα φύγουμε, γιατί το βραδάκι στο Παρίσι με περιμένει αναπημένη μου. Οπότε έχω αυτά σαν τις κουβέντες που λένε μεταξύ τους και την ατμόσφαιρα που δημιουργούνται μέσω της πείγνωσης του λόγου, να λειτουργεί το Μαζολί και το Σουαρέ ντε Παρί. Μόνο? Όχι. Το Σουαρέ ντε Παρί ήταν και ένα έντυπο το οποίο εξέδιδε ο Γκιγιόμ Απολινέρ εκείνη την εποχή του 1912, ένα χρόνο κράτησε το τεύχος, και στο οποίο έγραφε για τον Πικάσο και για την τέχνη εξαιρετικά άρθρα. Άρα το Σουαρέ ντε Παρί κολλάει και στο τέχος του Περιδού, το οποίο ήταν πάνω στο κομωδίνο του Μπρακ και του Πικάσο. Βλέπω δηλαδή ότι τελικά αυτός ο ερμητικός χαρακτήρας, ο γλωσσικός των έργων, είναι πολύ πιο πλούσιος, διότι διευρύνει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνω και εκλαμβάνω την πραγματικότητα. Σε όλα αυτά λοιπόν τα έργα υπάρχουν αυτές οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναφορές, και να τελειώσουμε με δύο έργα που τα έχουμε σχολιάσει, και το ένα το έχουμε σχολιάσει και παλιότερα, μιλώντας και για social semiotics λίγο. Δηλαδή, εκτός από το linguistic semiotics, το γλωσσολογικά προσανατολισμένο, που είδαμε λιγάκι κάποιες σε αδρές γραμμές, είναι πολύ, πολύ πλούσιο το θέμα της σημειολογικής ερμηνείας του κόσμου, κυρίως λόγω αυτού που είπαμε, ότι είμαστε άνθρωποι που ζούμε σε ένα σύμπαν σημείων. Τα διαχειριζόμαστε τα περισσότερα χωρίς γλωσσάρι, αλλά στην τέχνη αυτό που κάνουν αυτοί είναι να εμπλουτίσουν αυτό. Είχαμε δει λοιπόν αυτό το έργο, το θυμάστε, στον προηγούμενο κύκλο αυτό. Και είχαμε πει ότι τι βλέπουμε. Εγώ, ως φορμαλιστής, τι βλέπω? Βλέπω την ακύρωση της τρισδιάστατης ψευδέστησης. Και μάλιστα την έντασή της. Σου κάνω το ποτηράκι λίγο με σκιά, το βλέπω και από πάνω, σου κολλάω και την εφημερίδα για να σου πω ότι πρόκειται για διδιάστατο αντικείμενο. Άρα έχω την ένταση ανάμεσα στην τρισδιάστατη ψευδέστηση και διάσταση. Τώρα φεύγω, γίνομαι σημειολόγος. Λέω, δεν είναι μόνο αυτό. Ακού να δεις, εντάξει. Είμαστε μια παρέα και καθόμαστε σε ένα στρογγυλό τραπεζάκι, σε ένα καφέ, και συζητάμε πίνοντας σουζ. Τι είναι αυτό? Απεριτίφ αλα ζεντιάν. Ένα αλκοολούχο ποτό. Γιατί δεν βάζει το Βιεμάρκ, που το έχει ξαναβάλει πάρα πολλές φορές, και βάζει το σου συγκεκριμένα? Καθόμαστε λοιπόν στο τραπεζάκι, πίνουμε το ουζάκι με τα ποτηράκια και διαβάζουμε τις εφημερίδες και κουβεντιάζουμε τα γεγονότα. Και γιατί να το κάνει έτσι κρυπτικό και να μην το κάνει πιο ζωγραφικά που μπορεί να το κάνει? Γιατί θέλει να μου πει ότι είμαι σε έναν κόσμο όπου πλέον η διαμεσολάβηση της σχέσης μου με την πραγματικότητα γίνεται μέσω τότε του λόγου και σήμερα της εικόνας. Παλιά οι άνθρωποι είχαν ιδία εποπτεία της πραγματικότητας. Στην εποχή μας μαθαίνουμε τα πάντα μέσα από την τηλεόραση. Τότε μαθαίνανε τα πάντα μέσα από τις εφημερίδες, τις αφίσες. Κοιτάξτε πόσες εφημερίδες κυκλοφορούσαν στο Παρίσι εκείνη την χρονιά που ζωγραφίζει το Σουζ, ο Πικάσο. Και ο Πικάσο συνειδητοποιεί ότι στην εφημερίδα πραγματικότητα μπορεί να λιωθεί. Μπορεί τα πράγματα να παρουσιαστούν ή έτσι ή αλλιώς. Αν διαβάσω 5 διαφορετικές εφημερίδες, νομίζω ότι μιλάνε για 5 διαφορετικά πράγματα. Ενώ μιλάνε για το ίδιο γεγονός. Άρα αρχίζω και γίνομαι λίγο φτωχότερος στη δυνατότητά μου να την προσλαμβάνω από τη στιγμή που εξαρτώμαι από τη διαμεσολάβηση του μέσου. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Και πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό? Μαθαίνοντας να διαχειρίζομαι αυτούς τους τρόπους. Δηλαδή, από τη στιγμή που ζω σε έναν κόσμο και σε ένα περιβάλλον που είναι κατακλυσμένο από λόγο, από αφίσες, από περιοδικά, εγώ θα χρησιμοποιήσω τα ίδια υλικά σε αυτό που κάνω. Και θα χρησιμοποιήσω αυτή την εφημερίδα. Τι εφημερίδα? Τηλεζουρνάλ. Πότε? Εκείνη τη μέρα που το ζωγραφίζει. 18 Νοεμβρίου του 1912. Και τι γίνεται? Γίνονται βαλκανικοί πόλεμοι. Αυτό γίνεται. Όπου, όπως διαβάζουμε στο ζουρνάλ, επιδημία χολέρας στα στρατεύματα των Τούρκων, οι Έλληνες και οι Σέρβοι προελάβουν προς το μοναστήρι, υπάρχει ταυτόχρονα και μια ειρηνική διαδήλωση ειρηνιστών 50.000 ατόμων στο Παρίσι κατά του πολέμου, la meeting de Préservé contre la guerre, εδώ. Άρα έχω τα γεγονότα για τον πόλεμο, τους Βαλκανικούς πολέμους 1912, που έχουν ξεσπάσει με ορμή και βία. Αυτά συζητάμε. και πρέπει να γίνουν και δεν πρέπει και να συμμετέχει η Γαλλία σε αυτό. Γιατί να συμμετέχει, τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε να κονόμαστε τα πράγματα των άλλων και θα τους αφήσουμε έτσι να σφάζονται, ντροπή δεν είναι. Τι ανθρωπιστική συμπεριφορά έχουμε. Αυτά που συζητάγαμε και εμείς πριν από χρόνια για το Ιράκ, για τη Λιβύη, για το ένα, για το άλλο, τι πρέπει και δεν πρέπει, αυτά συζητάνε και αυτοί πριν από 100 χρόνια. Και θεωρούν ότι θα πρέπει αυτό το discourse το λεγόμενο να ενσωματωθεί μέσα στο έργο. Η εφημερίδα που βλέπετε κολλημένη εδώ είναι αυτή η εφημερίδα. Και μάλιστα ορισμένα σημεία της εικόνας που μιλούν για τα γεγονότα είναι κολλημένα ανάποδα. Αυτά τα σημεία που μιλούν αναλυτικά στο Μέσα Φύλλο για την φιλιρινική διαδήλωση στο Σενζαρβέ είναι από την Καλή. Δηλαδή μου λέει ότι τελικά τα ίδια γεγονότα μπορεί να είναι από την Καλή ή από την Ανάποδη. Να διαβαστούν έτσι και έτσι. Και μου βάζει την ακμή του ποτηριού εδώ να μου δείξει η ατζέντα της ημέρας. Αυτό μου λέμε για σήμερα. Οπότε μία φορμαλιστική ανάλυση, έλεγε μεν για τα επίπεδα, αλλά μία ανάλυση semiotics και social semiotics λέει για αυτό το πράγμα. Και τι πίνουμε σους, γιατί πίνουμε σους, απεριτήφανα γεντιάν. Γεντιανή, γεντιανή, έχω καιρό να πάω στα βιολογικά, τι είναι αυτό. Γεντιανή είναι αυτή η ουσία που την ανακάλυψε ο Γέντιος. Ποιος Γέντιος? Ο βασιλιάς της Ιλυρίας στην αρχαιότητα. Η Ιλυρία που είναι αυτό? Εκεί που γίνονται τώρα όλοι αυτοί στο μοναστήρι και προελάβουν και επιδημίες χολέρας κτλ. Ο Γέντιος ήταν ο αρχαίος βασιλιάς της Ιλυρίας που είχε ανακαλύψει τις θεραπευτικές ιδιότητες και φαρμακευτικές του Γεντιανής. Και λόγω του ονόματός του Γέντιος ονομάστηκε το Γεντιανή. Και φτιάχνει και ωραίο λικέρ, αλκοολούχο. Οπότε εμείς, ο Πικάσο, πίνουμε αυτό και επιλέγει να βάλει αυτό γιατί αυτό το συνδέει indexical πάλι με όλα αυτά που γίνονται τώρα στα Βαλκάνια. Δεν βάζω μπέρμπον γιατί δεν γίνονται στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία αυτά, γίνονται εκεί, με το σουζ. Άρα έχω έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο και το τελειώνω με τον Bon Marché. Ο Bon Marché, το πολυκατάστημα, το καταπληκτικό, στο Παρίσι. Αυτό. Το οποίο όμως είχε μόνο cash. Δεν πιστοτικές, δεν τίποτα. Που σημαίνει ότι επιλέγει μια πελατεία ταξικά συγκεκριμένη. Ένα. Υπάρχει και το Σαμαριτέν, αν θέλεις. Το άλλο. Που είναι πιο ευρύ. Όπως είναι στις παλιότερες τους μεσήλικες που βρίσκονται εδώ, θυμάστε ότι υπήρχε παλιά ο Λαυρόπουλος, ο Κλαουδάτος, το Μινιόν και το κάθε ένα είχε ένα χαρακτήρα. Εδώ λοιπόν έχει αυτό το χαρακτήρα, ο οποίος συνδέεται και ταξικά. Επίσης, κοιτάξτε τι κάνει γιατί λέγαμε για το indexical. Εδώ, παίρνει το πάνω το σαμά, παίρνει την εφημερίδα αυτή, αυτή είναι η εφημερίδα, η οποία έχει τρεις διαφημίσεις. Τη διαφήμιση του Σαμαριτέν, Trousseau Misery Semis. Τη διαφήμιση για μία τορπίντο εδώ, γραφομηχανή, και τη διαφήμιση για μασάζ. Και κόβει, προσέξτε τι κόβει. Από εδώ κόβει αυτά τα στοιχεία και τα χρησιμοποιεί. Ευκολίες πληρωμής, facilité de paiement, σε 20 μήνες. Μασάζ. Από το Σαμαριτέν το κόβει και κρατάει την τιμή και την κοπέλα. Κάνοντάς μου ένα σχόλιο ότι σε αυτά τα μεγάλα πολυκαταστήματα προσλάμβαναν κοριτσάκια, κομψά και όμορφα, που γινόντουσαν οι ιερωμένες των μεγαλοαστών πελατών που σύχναζαν εκεί, οπότε κόβοντάς το αυτό, εδώ, κοιτάξτε, κόβει το «Agents Rien Demandé Partout», ζητούνται πράκτορες για να πρακτορεύουν τη γραφομηχανή, μου το κόβει το «Α» και μου λέει «Jean Serrier Demandé Partout». Το «Jean Serrier» αναφέρεται κυρίως στο «Ωραία κορίτσια, ζητούνται παντού». Οπότε παίρνει τρεις διαφημίσεις. Προσέξτε, ζητούνται ωραία κορίτσια παντού. Κόβει την κοπέλα, κρατάει την τιμή, μου αφήνει το μασάζ και επιλέγει στοιχεία από τις τρεις διαφημίσεις που βρίθουν σεξουαλικών υπονοουμένων για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ένα ερωτικό παρεδώσε υπό το πρόσχημα των καθοσπρέπει πολυκαταστημάτων του Παρισιού εκείνη την εποχή. Επίσης, μου γράφει και εδώ, κοιτάξτε, χωρίζει αυτό σαν κλειδαρότρυπα και μου λέει «Λουν, μπου, τρου, εσύ». Κάποιος μπορεί να κάνει μία τρύπα εδώ, το οποίο είναι πάλι το κομμένο από εδώ. Γιατί ο Πικάσο χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τα λογοπαίγνια για να κάνει ακριβώς αυτού του είδους τις κοινωνικές αναφορές. Οπότε έχω τη μετεξέλιξη της παραδοσιακής τέχνης, όπου θυμάστε στην Ολλανδική ζωγραφική, που το άθικτο κανάτι συμβόλιζε την άρρηκτη μήτρα και την Παρθενία, το ραγισμένο κανάτι συμβόλιζε την απώλεια της Παρθενίας. Παίρνει αυτή την έννοια του συμβολικού κώδικα και χρησιμοποιεί καράφες, κανάτια, ποτήρια, τον Bon Marché και τον Σαμαριτέν. Κάποιος μπορεί να κάνει μια τρύπα εδώ, να το εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, εννοεί, και όλες αυτές τις αναφορές κάνοντας ένα είδος σημειολογικού σχολιασμού για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Με λίγα λόγια για να το κλείνω, να το κλείσω. Έτσι, ο κυβισμός κάνει μια εξαιρετική διαδρομή μέσα στην οποία απομακρύνεται από τη δεσμευτικά εικονική σχέση της ζωγραφικής με αυτό που αναπαριστά και αρχίζει να επεξεργάζεται τρόπους με τους οποίους και εμείς διαπραγματευόμαστε τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο κίνημα. Είναι, ούτε τα έργα είναι εύκολα αποκρυπτογραφήσιμα, δεδομένου ότι και εμείς είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό δέσμοι αυτής της εικονικής σχέσης. Αλλά είναι πάρα πολύ πλούσιο, γιατί ζούμε σαν άνθρωποι σε κοινωνίες οι οποίες είναι γεμάτες από τέτοιου είδους σήματα, τα οποία ο κυβισμός με τον τρόπο του θέλει να τα ενσωματώσει. Γιατί αν μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε με άνεση και με ευκολία, εμπλουτίζοντας την εικαστική επιφάνεια, είναι σαν διαχειριζόμενοι αυτές όλες τις λεπτές αποχρώσεις να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που λειτουργούν. Όπως κάποιος όταν μελετά τη γλώσσα μπορεί και την απολαμβάνει καλύτερα και κυρίως κατανοεί τον κόσμο, γιατί ο αντιληπτικός μηχανισμός για να καταλάβουμε τις έννοιες είναι οι γλώσσες στις οποίες διατυπώνονται. Έτσι και εδώ η τέχνη κάνει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό βήμα να ενσωματώσει πάρα πολλά και πάρα πολύ καινούργια λεξιλόγια σε μια προσπάθεια να συγκροτήσει έναν διευρυμένο κώδικα για να καταλάβει ο άνθρωπος καλύτερα τον εαυτό του και την κοινωνία στην οποία ζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.